Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Donald Trump tarafdorlari Kongressga bostirib kirdi. Washingtonda komendantlik soati joriy qilindi. Trump tarafdorlarining hujumiga uchragan Kongress Joe Biden g'alabasini tasdiqladi. O'zbekistonda energetika inqirozi, 3 kunda 3 portlash, qurbonlar soni oshib bormoqda. Olimpiadaga borayotgan nurotalik o'quvchi qiz va o'qituvchi avariyada halok bo'ldi. Yaqinlari Xalq ta'limi vazirligini ayblamoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi.
Kapitoliy Trump tarafdorlaridan tozalandi. 4 kishi halok bo'ldi, Trump akkauntlari bloklandi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 6-yanvar kuni prezident Trampning qurolli tarafdorlari Washingtonda politsiya bilan to'qnashdi va AQSh Kongressi binosiga bostirib kirdi. Kongress Joe Biden g'alabasini tasdiqlashi kutilgan yalpi majlisni to'xtatdi. Majlisga raislik qilayotgan vitse-prezident Mayk Pens evakuatsiya qilindi. Avvalroq Trump o'z tarafdorlari qarshisida nutq so'zlagan va yana bir marta saylov natijalarini tan olmasligini aytgan edi. Joe Biden Trampni televideniya orqali chiqish qilib, qamalga barham berishga chaqirdi. Washingtonda mahalliy vaqt bilan soat 18:00 e'tiboran komendantlik soati joriy qilindi. Kapitoliyda tartib o'rnatish uchun Milliy gvardiya kuchlari safarbar qilindi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Kongress binosida xavfsizlik qayta tiklangan va Kongressning yalpi majlisi qayta boshlangan. Senat yig'ilishini vitse-prezident Mike Pence ochib berdi. U Kongress binosi Trump tarafdorlari tomonidan bosib olinganini qoraladi. Xabarlarga qaraganda, tartibsizlik paytida ko'ksidan o'q yegan ayol kasalxonada vafot etgan. Halok bo'lgan ayol Trumpning ashaddiy tarafdori va AQSh harbiy havo kuchlari veterani bo'lgani aytilmoqda. Washington politsiyasi tartibsizliklarda ishtirok etgan yana 3 kishi tez tibbiy yordam ko'rsatish jarayonida o'lganini va 52 kishi qamoqqa olinganini bildirdi. Trump tarafdorlari Kongress binosiga bostirib kirib, Senat yig'ilishini to'xtatib qo'ygani ortidan Twitter va Facebook AQSh prezidenti akkauntlarini blokladi. Jahon davlatlari liderlari prezident Trump tarafdorlari AQSh Kongressiga bostirib kirgani va tartibsizlik uyushtirganini qoraladi. Trump tarafdorlarining Kapitoliyga 6-yanvar kuni bostirib kirishi yangi tarixida misli ko'rilmagan voqea bo'ldi. Jiddiy siyosiy inqirozlarni boshdan kechirgan davlatlar aholisi bunday holatni boshdan kechirgan. Ammo g'arb davlatlari rahbarlari bunday vaziyat Washingtonda yuzaga kelganidan tashvish bildirdilar. Germaniya tashqi ishlar vaziri bu voqeani jahondagi demokratiya dushmani bo'lgan barcha kuchlarini xursand qilgan hodisa deb baholadi. Britaniya bosh vaziri Boris Jonson 6-yanvardagi voqeani sharmandalik deb atadi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova esa AQSh jurnalistining Amerika Qo'shma Shtatlari bundan buyon jahonga demokratiya namunasi ekanini iddao qila olmaydi degan so'zlarini iqtibos sifatida keltirdi. Sloveniyaning Trampni qo'llab-quvvatlab kelgan bosh vaziri Janez Yansa ham bu harakatni qoraladi va Washingtondagi zo'ravonliklardan juda qattiq tashvishdamiz deb aytdi. 6-yanvar kuni prezident Trampning qurolli tarafdorlari Washingtonda politsiya bilan to'qnashdi va AQSh Kongressiga bostirib kirdi. Zo'ravonliklar boshlanganidan ko'p o'tmay AQSh jamoatchiligiga jonli tarzda murojaat qilgan Joe Biden prezident Trampni zudlik bilan o'z tarafdorlarini zo'ravonlikni to'xtatib uyiga qaytishga chaqirishga da'vat etdi. Biden chiqishidan ko'p o'tmay Tramp Twitter orqali yoyinlangan video murojaatida saylovlarning o'zidan o'g'irlangani haqidagi asossiz bayonotini takrorladi. Ayni paytda u o'z tarafdorlaridan uyiga qaytishni so'radi. 15-dekabr kuni saylovchilar hay'ati demokrat Joe Bidenning g'alabasini tasdiqlagandi. Bidenga 306 saylovchi, Donald Trampga esa 232 saylovchi ovoz bergan. G'alaba uchun 270 ta ovoz to'plash kerak.
Kunning muhim voqeasi.
Kapitoliy Tramp tarafdorlarining hujumiga uchragan 6-yanvar tunida AQSh Kongressi palatalarining qo'shma majlisi Jo Baydenning prezident saylovlaridagi g'alabasini rasman tasdiqladi. Saylov natijalarini rad etishi kutilgan bir necha respublikachi senator natijalarini ma'qullab ovoz berdi. Bu bilan ular prezident Tramp tarafdorlarining kongress sessiyasini to'xtatib qolishga urinishlarini rad etdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Vakillar palatasi respublikachilarning Pensilvaniya shtatidagi saylovchilar hay'ati bergan ovozlar yuzasidan e'tirozlarini qabul qilmadi. Odatda rasmiyatchilikdan iborat bo'lgan saylovchilar hay'ati bergan ovozlarni tasdiqlash jarayoni bu yil favqulodda e'tiborini tortdi. Undan ortiq respublikachi senator bir necha shtatda ovoz berish tartibi buzilganini aytib, natijalarni tan olishdan bosh tortdi. Senatorlar tekshiruv o'tkazish uchun maxsus komissiya tuzishni taklif qilishgan. 6-yanvar kunining 2-yarmida Kongress yig'ilishi Tramp tarafdorlarining Kapitoliyga bostirib kirishi ortidan to'xtatildi. Bir necha soat o'tib, Kongress binosi va atrofi zo'ravon namoyishchilardan tozalangandan keyin kongressmen va senatorlar majlisni qayta boshlashdi. Qonun chiqaruvchilar tartibsizliklarga qaramasdan ayni sessiyada Jo Baydenni prezident saylovidagi g'alabasini tasdiqlash jarayonini oxiriga yetkazish borasida qat'iyat ko'rsatishdi. Jo Baydenni qasamyodga keltirish marosimi 20-yanvar kuniga belgilangan. Vashington politsiyasi tartibsizliklarda ishtirok etgan 4 kishi tez tibbiy yordam ko'rsatish jarayonida o'lgani va 52 kishi qamoqqa olinganini bildirdi. Senat yig'ilishini vitse-prezident Mayk Pens ochib berdi va Kongress binosi Tramp tarafdorlari tomonidan bosib olinganini qoraladi. Bugun Kapitoliyda xaos uyushtirganlar bilingki siz yutqizdingiz, dedi Pens. Xabarlarga qaraganda tartibsizlik paytida ko'ksidan o'q yegan ayol kasalxonada vafot etgan. Halok bo'lgan ayol Trampning ashaddiy tarafdori va AQSh harbiy havo kuchlari veterani bo'lgan. Vashington politsiyasi tartibsizliklarda ishtirok etgan yana 3 kishi tez tibbiy yordam ko'rsatish jarayonida o'lganini va 52 kishi qamoqqa olinganini bildirdi. Senatorlar majlisni boshlagan paytda Vashingtonda soat 18:00 boshlab komendantlik soati joriy etilgani va politsiyaning ko'pligiga qaramasdan Kongress binosida Trampning yana yuzlab tarafdori qolayotgan edi. Kapitoliy Tramp tarafdorlari bostirib kirgandan 4 soat o'tgandan so'ng xavfsiz deb e'lon qilindi. Kapitoliyda tartib o'rnatish uchun Milliy gvardiya kuchlari safarbar qilindi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Kongress binosida xavfsizlik qayta tiklangan, Kongressga bostirib kirganlarga nisbatan ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llanildi. 15 dekabr kuni saylovchilar hay'ati demokrat Jo Baydenning g'alabasini tasdiqlagandi. Baydenga 306 saylovchi, Donald Trampga esa 232 saylovchi ovoz bergan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Energetika inqirozi 3 kunda 3 portlash, qurbonlar soni oshmoqda, tafsilotlar bilan Qurmat Bobojon. 6-yanvar kuni tongda Qashqadaryoning Qarshi shahridagi xonadonlarning birida gaz sizish oqibatida yuz bergan portlashda kamida 2 inson halok bo'ldi. Portlash oqibatida bino devorlari qulab tushdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi portlash gaz xavorlashmasining chaqnashi sabab ro'y bergani, xonadon ichidan 14 va 16 yoshli o'spirin jasadi olib chiqilganini ma'lum qildi. Bu so'nggi 2 kun ichida O'zbekistonda ro'y bergan 3-chi halokatli gaz portlashidir. 4-yanvar kuni Xorazm viloyati Bog'ot tumanida bir oila is gazdan zaharlanib, ona va uning 10 yoshli qizi vafot etgan edi. 3-yanvar kuni esa Samarqanddagi maktablardan birida gaz portlashi oqibatida yong'in ro'y berib, bir odam nobud bo'lgandi. O'zbekistonda havo haroratining keskin pasayishi kutilarkan, Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholiga ish va yashash joyida elektr uskunalari va isitish pechlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish zaruratini eslatmoqda. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, 6-yanvar kuni Qarshi shahrining Otchopar mahallasida gaz havo aralashmasining chaqnashi sabab portlash ro'y bergan. Qarshidagi portlash ro'y bergan joyga borgan mahalliy blogerning Ozodlikka aytishicha, Otchopar mahallasida yuz bergan o'ta kuchli portlash bino qoldiqlarini atrofga sochgan, undan ortiq odam jarohatlangan. Mahalliy rasmiylar ko'p narsani yashiryapti. Videoga va suratga olishimizga qarshilik qilishyapti. Hokimiyat odamlari olgan suratlarimizni o'chirib tashlashga majburlashdi. Bular 2 kishi o'lgan deyapti, lekin biz halok bo'lganlar orasida bir ayol borligini aniqladik. Jarohatlanganlar undan ziyod, deydi bloger. Ozodlik yuborilgan video tasvirlarda portlash qo'shni binolarning ham derazalarini sindirgani, portlash ro'y bergan bino qoldiqlari atrofda sochilib yotganini ko'rish mumkin. Qarshidagi portlash O'zbekistonda joriy hafta ro'y bergan gaz portlashlarining 3-sidir. Bundan oldin Xorazm va Samarqandda gaz sizishi bilan bog'liq fojialar ro'y bergandi. 4-yanvar kuni Xorazm viloyati Bog'ot tumanida ona va uning 10 yoshli qizi is gazdan zaharlanib hayotdan ko'z yumdi. Yosh oilaning qolgan 2 a'zosi zaharlanish tufayli koma holatida kasalxonada yotibdi. Portlashdan 2 kun oldin xonadonga yangi issiqlik qozoni o'rnatilgani ma'lum bo'ldi. 3-yanvar kuni esa tunda Samarqand shahridagi 4-son maktab qozonxonasida portlash yuz berib, kamida bir odam halok bo'ldi. Samarqand shahar xalq ta'limi boshqarmasi rasmiylari portlash elektr ta'minotidagi uzilish sabab yuz berganini aytishgan. Maktabdagi elektr energiyasining vaqtinchalik uzilishi gaz tarmog'ida bosimning ortishiga olib kelgan. Halok bo'lgan kishi esa maktab qozonxonasi xodimidir. Sizib chiqqan gaz qozonxona ichiga to'plangan bir paytda maktab o't yoquvchisi yoqmoqchi bo'lgan va portlash sodir bo'lgan. Har uch portlash yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda. O'tgan yil 16-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'ilishida 2020 yil boshidan beri 106 kishi is gazi va gaz chiqishidan halok bo'lgani, 190 nafar inson esa zaharlangani va kuyish tan jarohati olgani haqida aytgandi. O'zbekiston gidrometeorologiya markazining bildirishicha, 7-yanvardan O'zbekistonning ayrim joylarida havo 18 darajagacha, tog'li tumanlarda esa 20 darajagacha tushishi mumkin. Sovuq havo gaz yetib bormagan qishloqlar aholisiga jiddiy tashvish uyg'otishi tayin. Ayrim viloyatlarda sovuq tushishi bilan gaz bosimi sezilarli pasayib, ayrim joylarda tunlari xonadonlarda elektr uzilishlari ham kuzatiladi. Bunday ahvolda qolgan qishloqlik aholi esa qo'l bola pechlardan foydalanadi. O'zbekiston energetika vazirligi ayni paytda havoning keskin sovib ketishi ortidan tabiiy gaz iste'molining oshganligi va issiqlik elektr stansiyalariga gaz yetkazib berish zarurati tufayli gaz quyish shoxobchalari faoliyati cheklanganini ham ma'lum qilgan. Vazirlikka ko'ra, zapravkalarda 5-yanvardan boshlab kunduzgi soat 3 dan tonggi 5 ga qadar gaz yetkazib berish to'xtatilgan.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Dastur davomida olimpiadaga borayotgan nurotalik o'quvchi qiz va o'qituvchi avariyada halok bo'ldi. Yaqinlari Xalq ta'limi vazirligini ayblamoqda. Quvalik 85 fermer eksport qilmagan mahsuloti uchun yuzlab million so'm soliq va jarimaga tortildi. AQSh demokratiyasiga qilingan hujum dunyo kongressidagi zo'ravonliklarga munosabat bildirmoqda. Ozod mikrofon Dubayda 25 yilga qamalgan O'zbek mahkum konsullik yordam berishni istamayapti.
Biz faqat qonuniy, men bironta narsani noqonuniy ishlamadim. Faqat hammasi qonuniy. Ammo O'zbekistondan qaysi dokumentlar kerak, hammasini keltirganman.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Olimpiadaga borayotgan nurotalik o'quvchi qiz va o'qituvchi avariyada halok bo'ldi. Yaqinlari Xalq ta'lim vazirligini ayblamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. 5-yanvar kuni ertalab Navoiy viloyati Nurota tumanidagi viloyat fan olimpiadasida ishtirok etish uchun yo'lga chiqqan 11-sinfda o'qiyotgan 18 yashar qiz va uning 27 yoshli o'qituvchisi yo'l transport hodisasida halok bo'ldi. Ular bilan birga Nexia avtomashinasida bo'lgan yana bir o'qituvchi va o'quvchi og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Ozodlik bilan suhbatda ularning yaqinlari hodisa uchun Xalq ta'limi vazirligi mas'ul deb bilishlarini aytishdi. Hodisani o'rganayotgan Navoiy viloyat Navbahor tumani IIB xodimining ozodlikka aytishicha, Qoraqarg'a dovonida yuz bergan hodisada jiddiy jarohat olgan yana bir o'qituvchi va o'quvchi shifoxonaning jonlantirish bo'limida qolmoqda. IIB vakiliga ko'ra, hodisa yuzasidan Nurota va Navbahor tuman IIB xodimlari qo'shma tergov olib bormoqda. Tergovga surishtiruv ma'lumotlariga ko'ra, yo'l halokati Quyuq tumanida mashinaning yo'ldan chiqib ketishi natijasida sodir bo'lgan. Haydovchi tezlikni oshirgan bo'lishi mumkinligi haqidagi faraz ham tekshirilmoqda. IIB xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, Nexia haydovchiga nisbatan tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Xalq ta'limi vazirligi Navoiy viloyat boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Dilshod Qodirov ozodlik bilan suhbatda voqeadan saboq chiqarilgan va butun olimpiadaga boradigan o'quvchilar uchun xavfsiz kuzatish tadbiri tashkil qilinganligini bildirdi. Nurota tuman xalq ta'lim bo'lim boshlig'i Bayramali Bobonazarov tumandagi 2 sonli maktab o'qituvchi va o'quvchilari bilan sodir bo'lgan hodisani izohlay olmasligini bildirdi. Ozodlik hodisasida halok bo'lgan va jabrlangan o'quvchilarning yaqinlari bilan bog'landi va ulardan biri yolg'iz onaning farzandi bo'lganini aniqladi. Yaqinlardan birining aytishicha, o'zini farzandiga bag'ishlagan ona a'lochi qizining fan olimpiadalarida g'olib chiqib, davlat granti bilan o'qishga kirishini orzu qilgan. Marhuma xonadoniga yaqin notalik onalardan biri bundan buyon farzandlarini olimpiadaga yubormaslikka qaror qilganlarini aytdi. Biz ota-onalar keyingi kunlar bo'ladigan olimpiadaga farzandimizni jo'natmoqchi emasmiz. O'rin olmasa olmabdi deb o'sha olimpiadasida. Kimga kerak o'rni? Bolamni sog'ligi kerak. Har yili olimpiada o'tkaziladi. Har yili shu yo'lda ilm izlab chiqqan farzandlar avariyaga uchraydi. Bugungisi esa juda dahshatli bo'ldi. Xalq ta'limi vazirligi Navoiy viloyat boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Dilshod Qodirov o'tgan yil ham ayni shu yo'lda o'xshash hodisa yuz berganligini tasdiqladi, ammo tafsilotlarni ochiqlashni istamadi. O'zining oliy ma'lumotli va haq huquq tanishini aytgan nuratalik ona ilm izlab yo'lga chiqqanlarni o'lim qarshi olgani shunchaki yo'l hodisasi emasligini alohida ta'kidladi. Bu halokatga kim aybdor? O'z yo'lda ketayotgan avtomobilga urilib, shuncha oilaga baxtsizlik keltirgan uchar shofyormi? O'quvchilarning ishtirokini viloyat markaziga yetkazishini tashkil etmagan xitibimi? O'quvchilarni nazorat qilib bormagan gayilarmi? Avtobus uchun pul ajratmagan moliya bo'limimi? Kim ikki oilada ochilgan azaga javobgar? Tirik yetim qolgan o'qituvchining bolalarini kim boqadi endi? Kim farzandidan ayrilgan 18 yil oq yuvib oq taralgan qizini qora yerga ko'milishiga sabab bo'ldi? Yolg'iz onaga farzandini kim qaytaradi? Savollar juda ko'p, lekin javob yo'q. Janob Shermatov, qishning qirovli kunlarida tashkil qilgan olimpiadangiz oqibatida halok bo'lganlarning oila a'zolariga ta'ziya bildirish esingizdan chiqmasin, deydi nuratalik ona. Xalq ta'lim vazirligida o'zini vazir yordamchisiga tanishtirgan mulozim o'zbek so'roviga javoban Nurotadagi hodisadan xabari yo'qligini aytib, vazirlik matbuot xizmati bilan bog'lanishni maslahat berdi. Xalq ta'limi vazirligi jamoatchilik va matbuot bilan aloqalar bo'limi boshlig'i Laylo Rustamova xonim esa telefon go'shagini ko'tarmadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qualix 85 firmer eksport qilmagan mahsulot uchun 100 million so'm soliq va jarimaga tortildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 2020 yilning 24-25 dekabrida Farg'ona tumanlar aro iqtisodiy sudi Quva tumanidagi 100 ga yaqin bog'dorchilik fermer xo'jaliklarining har biriga bir necha 100 million so'mlik jarima soldi. Fermerlarning aytishicha 2019 yilning yozida bir necha kishi Quva tuman hokimligi nomidan kelib, ularning muhrini hamda bank hisobining elektron kaliti aldov va qo'rqituv bilan olib, ular nomidan meva sabzavot eksport qilgan. Eksport qilingan meva sabzavotga bu fermerlarning aloqasi yo'q, ya'ni tovar ularniki bo'lmagan, binobarin ularning bank hisoblariga hech qanday pul tushmagan. Biroq bojxona hujjatlarida fermerlar meva sabzavot eksportchisi sifatida qayd etilgan, soliq boshqarmasi ana o'sha hujjatlarga tayanib har bir fermerdan soliqni to'lab qo'yishni talab qilgan va oxir-oqibat ish sudgacha yetib borgan. Quvalik 70 yashar Hayitmurod Yoqubov Muhammad Yoqub Sardor Mustafa fermer xo'jaligi rahbari. 4 gektar 80 sotx yeri bor. Mevachilik bilan shug'ullanadi. Anor, gilos, o'rik, shaftoli yetishtiradi. Bog'iga asos solinganiga bu yil 4 yil bo'ldi. Daraxtlar hali mevaga kirgani yo'q. Yosh, dedi fermer ozodlikka 6 yanvarda. Hayitmurod Yoqubov ko'rgiliklari qanday boshlangani to'g'risida ozodlikka aytar ekan, 2019 yilning avgustida uyimga Sersovet raisi Sherqo'zi Jo'rayev, fermerlar uyushmasi boshlig'i Hamidjon Usmonov bilan birga keldim. Hokimning buyrug'i bilan keldik. Pechatingizni olamiz ekan deyishdi. Nega desam, eksport qilamiz, chotingizga pul tushiramiz deyishdi. Men pechatni bermayman dedim. Bermasangiz yeringizni tortib olishga majbur bo'lamiz. Hammanikini olyapmiz dedim. 100 ming so'm pul berasiz, pasportingizning kopiyasini berasiz dedim. Pechatingizni bermasangiz u bo'ladi, bu bo'ladi deb qo'rqitdim. Bunday qo'rqitishlar ko'p bo'lgan. Shuning uchun pechatni berishga majbur bo'ldim. 20 kunchadan keyin pechatni qaytarib olib keldim deb aytdi. Fermerning aytishicha 2009 yil noyabr oxiri, dekabr boshlarida boshxonadan unga xat kelgan. Siz 148,299 dollar 4 sentlik tovar eksport qilgan ekansiz. Shuning hisobidan soliq to'lamabsiz deb yozishibdi. Men eksport qilmaganman deb yozib berdim. Keyin karantin boshlanib ketdi. Karantin yumshaganidan keyin tamojniyachilar yana kelishdi. Mana bu joyga qo'l qo'ying deyishdi. Qo'yib berdim. Keyin ular soliqqa oshirishibdi. Soliq meni 3-4 marta chaqirdi. Qarz bo'lib qolgan emishman, to'lab qo'yishimni talab qilishdi. Xullas soliq oxiri meni sudga berdi. Bu sud qarori bo'yicha men soliqqa 461 million so'm to'lashim kerak emish. 3 oy ichida to'lamasam ustiga yana jarima qo'shiladi deyishdi. To'laganim yo'q, hayotimda to'la olmayman buncha pulni dedi fermer. Ozodlik ixtiyorida Farg'ona tumanlar aro iqtisodiy sudining boshqa bir xo'jayalik Mahmud Sherzodbek Pulatbek fermer xo'jayligi bilan bog'liq ish bo'yicha 24-dekabrda chiqargan qarori nusxasi bor. Qarorga muvofiq bu xo'jayalik 357 million 228 ming 497 so'm 80 tiyin jarima to'lashi lozim. Muhammad Yoqub Sardor Mustafa fermer xo'jaligi rahbari Hayitmurod Yoqubovning aytishicha, u hokimiyat nomidan kelganlarga muhrini bergan xolos, sotuv uchun mahsulot bergan emas. Bir kiloyam mahsulot bergan emasman, eksport uchun meva so'rab birov kelmagan, so'rab kelgan taqdirda ham beradigan mevamning o'zi yo'q. Aytdimki, bog'im endi 4ga kirdi deb. Boshqalar ham eksport uchun meva bergan emas deydi fermer. Fermerlar bilan suhbatlardan ular eksport majorasi bo'yicha Quva tuman hokimligi mulozimi Abdulazizxon Yodgorov bilan muloqotga kelishgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan Yodgorov o'zini hokimlik investitsiya bo'limi boshlig'i o'rinbosari sifatida tanishtirdi. Yodgorov: "Eksport bilan bog'liq majoroni sharhlashni istamadim. Boshliqlarimdan so'rang, men bir narsa deya olmayman", dedi. Quva tuman hokimi Ravshan Qurbonov 2 kun davomida qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Fermerlar tilga olgan Sherqo'zi Jo'rayev va Hamirjon Usmonovni topishning imkoni bo'lmadi. Ma'lum bo'lishicha, bojxona va soliq idoralarining qarzni to'lab qo'yish to'g'risidagi xatlari kela boshlagach, fermerlar prezident virtual qabulxonasiga murojaat qilgan. Fermerlar murojaatlari Farg'ona viloyat prokuraturasi orqali Quva tuman prokuraturasi vositachiligida Quva tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasiga ko'rib chiqish uchun yuborilgan. Quva tuman IIB surishtiruvchisi Alisher Usmonovning 5 yanvarda ozodlikka aytishicha, eksport mojarosi bo'yicha holat yuzasidan 288 modda bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu ish bo'yicha aynan kimlar javobgarlikka tortilyapti degan savolga tergovchi bundan xabarim yo'q, men surishtiruvchiman. O'z vaqtida jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergovga topshirganmiz deb javob berdi. Alisher Usmonov tergov jarayonidan xabari yo'qligini bildirdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
6 yanvar kuni Vashingtonda AQShning zamonaviy tarixida misli ko'rilmagan hodisa sodir bo'ldi. Saylovda mag'lub bo'lgan prezident Donald Tramp tarafdorlari Kapitoliy tashqarisida politsiya chizig'ini yorib o'tdi. Bu paytda Kongress yangi saylangan prezident Joe Biden g'alabasini rasman tasdiqlayotgan edi. Zo'ravon olomon Kapitoliyga bostirib kirishi ortidan senator va kongressmenlar evakuatsiya qilindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Siyosiy tartibsizliklarni boshdan kechirgan mamlakatlardagi millionlab odam uchun Vashingtonda sodir bo'lgan voqealar tanish manzara edi. Olomon qonun chiqaruvchi hokimiyat binosiga bostirib kirdi va politsiya bilan to'qnashdi. Vashington politsiyasi tartibsizliklarda ishtirok etgan 4 kishi tez tibbiy yordam ko'rsatish jarayonida o'lgani va 52 kishi qamoqqa olinganini bildirdi. Jahon davlatlari liderlari, prezident Tramp tarafdorlari AQSh Kongressiga bostirib kirgani va tartibsizliklar uyushtirganini qoraladi. Britaniya bosh vaziri Boris Jonson Twitter'da AQSh Kongressida sharmandali manzara, Qo'shma Shtatlar butun dunyoda demokratiyani qo'llab-quvvatlaydi. Hozir hokimiyat tinch va tartibli ravishda o'tkazib berilishi juda muhim deb yozdi. Vashingtonning Rossiyadagi inson huquqlari, demokratiya va qonun ustuvorligi bu ahvoli borasidagi tanqidlarini mensimay kelayotgan Rossiya diplomatlari esa boshqacha munosabat izhor qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova AQSh jurnalistining Amerika Qo'shma Shtatlari bundan buyon jahonga demokratiya namunasi ekanini iddao qila olmaydi degan so'zlarini iqtibos sifatida keltirdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi Rossiya elchisining birinchi o'rinbosari Dmitriy Polyanskiy esa Vashingtondagi manzaralarini maydon uslubida deb atadi. Polyanskiy bu bilan 2014-yilda Ukrainaning Moskvaga do'stona prezidenti Viktor Yanukovichni hokimiyatdan ag'dargan xalq qo'zg'olonini nazarda tutdi. Polyanskiyning ushbu tweetini Rossiya Tashqi ishlar vazirligi qayta ulashdi. Ukraina Tashqi ishlar vaziri Dmitro Kuleba esa g'arb rasmiylarining fikrlariga hamohang tarzda Vashingtonda qonun ustuvorligi va demokratik tamoyillar tiklanishi kerakligini aytdi. Bu nafaqat AQSh uchun, balki Ukraina va butun demokratiya uchun ham muhimdir, deb yozdi siyosatchi Twitterda. Hatto Sloveniyaning Trampni qo'llab-quvvatlab kelgan bosh vaziri Yanis Yansha ham Vashingtonda sodir bo'lgan hodisalarni qoraladi va Vashingtondagi zo'ravonliklar hammani qattiq tashvishlantirishi kerak, deya tweet qildi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas Tramp tarafdorlarini demokratik qadriyatlarni oyoq osti qilishni bas qilishga chorladi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell esa Vashingtondagi hodisalarni AQSh demokratiyasiga qilingan hujum deb atadi. Dunyo nazarida bu kecha Amerika demokratiyasi qamal ostida qolgandek ko'rinyapti, deb yozdi Borrell Twitter platformasida. Bu Amerika emas, 3 noyabrdagi saylov natijalariga to'liq amal qilinishi kerak, deya qo'shimcha qildi u.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida ozod mikrofon, Dubayda 25 yilga qamalgan o'zbek mahkum konsullik yordam berishni istamayapti. Yeri tortib olinayotgan qiziriqlik 500 fermer vakillari Oliy Majlisga arz qilib bordi. Mashina olaman deb o'z avtotransitiga aldanganlar pullarini undirib berishni so'ramoqda. Sardoba ishi, sudlanuvchilarning yaqinlari, asosiy aybdorlar daxlsiz qolayotgandan norozi. Birinchi tun huquqini 10 ming dollarga sotaman. Dushanbelik 23 yoshli qiz Bokiralik auksionda ishtirok etmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahridagi qamoqxonadan ozod mikrofonga murojaat qilgan, asli buxorolik, ayni paytda esa 25 yillik qamoq jazosini o'tayotgan 48 yashar Baxtiyor Salomov O'zbekiston konsulligidan huquqiy yordam ololmayotganidan shikoyat qildi. Baxtiyor Salomov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Buxoro shahridanman. 5 yildan beri Dubay qamoqxonasida o'tiribman.
15 yildan buyon, ha?
15 yildan beri.
Nima, qaysi gunohingiz uchun?
Bizda tuhmat bo'lganimizda, biz 2 kishi biz, nimada, shu statiyada 2 kishi biz tuhmat bo'lgan. O'zbekiston.
Qanaqa statiya?
Statiyasi.
15 yil oldin sudlangansiz. Nima bo'lgan o'zi? Voqeani qisqacha aytib bera olasizmi?
Biz shu ishlashga Dubay shahriga kelgandik. Odam o'lgan. Birinchi sherigimni olganlar, keyin mani olganlar. O'zbekiston fuqarosi, O'zbekiston fuqarosi o'lgan.
Sizda aybingiz tasdiqlanganmi sudda?
Endi bu yerda ko'rishmaydi, tasdiqlanganmi yo'qmi. Endi u odam biz bilan yashaganda bir xonada. Men ko'chada kun 4-5 kun uyga kelmaganman. Odamni o'sha o'lganini topishganlar. Shuning uchun biz 2 kishi bilan 4 kishi biz uyda turganmiz bir to'yda. Turganmiz O'zbekiston fuqarosi edik. O'zi gumon qilib qamoqqa olingan 25 yil suroq berishgan. Bu davlat qonuni bo'yicha biz uje man nima qilib O'zbekistondan o'sha odamni oilasini topib davom yo'q deb qog'oz hamma dokumentlarni chelizmit nima qilib olib kelganman 2013-yil ketirganman. Bu davlat qonuni bo'yicha agar davosi bor odamlardan shunaqa qog'oz olib kelsangiz 7 yilgacha qamoq jazosi yo'q, keyin ozod qilishadi.
Demak, marhumning yaqinlarining da'vosi bo'lmasa, shunday
tasdiqlab hammasini tezmitti qonuniy qilib olib kelsangiz 7 yilgacha o'tirasiz u, bo'ldi keyin ozod qilishadi. O'sha shu qog'ozni olib kelgandan keyin ancha joylarga uchrashdim, nima qildim, obratsiya qildim, yordam beringlar, yordam beringlar. Birinchi o'chadi o'zimizning o'zbek konsuli. U bundan oldin boshqa bir konsul ishlardi. Bundan bir, ya'ni o'sha 2013 yil. Iltimos qildim, endi bu qog'ozni keltirgandan keyin men hammasini zabirat qilib berishgan, qog'oz keltirgandan keyin qaytib berib sudga beriladi. Chunki bularning sudi qayta ko'rib chiqadi. Ko'rib chiqqandan keyin ozod qilishadi. U narsa uchun advokat kerak edi. Endi to'g'ri tushuning, tushunchalarimni o'tirman, sharoitim yo'q, o'zim hech kim yo'q, o'zimni ham mazam yo'q, o'zim bu yerda masalan sherigim ham 3 marta operatsiya bo'lgan, bu yerda operatsiya qilishdi, mazasi yo'q, hozir ham yotibdi, yurib bilmaydi u odam. Sharoitim bo'lmadi, konsullarga iltimos qildim, iltimos yordam qilinglar shu advokatga. Shu baribir hamma konsulsiyani o'zini advokati bo'ladi, hech bo'lmasa shu bilan yordam qilinglar. Ana oldingi konsullar ham va'da ancha yil o'tib ketdi, hech yordam yo'q. Keyin yangi konsul keldi. Yangi konsul bilan ham kelgan paytda gaplashdim, tushuntirdim, qog'ozlarimni hammasini berdim. Ha deyishadi, ammo qog'oziz dokumentalni yana davlatlar hammasi nima qilgan, biz lekin bular bilan отношенияni nima qilish nimamiz yo'q. Qachon telefon qilsam ham telefon oxirgi marta o'zi telefonni ko'tarmaydi ham. Telefon qilaman, yordam qilinglar, nima qildinglar, prokuraturaga o'sha qog'ozlarni berish kerak. Bu yerda bu yerni o'zim militsiya xodimlariga aytaman, ular aytishadiki bu narsa только через advokat, через konsul nimaga berish kerak, bu yerning prokuraturasiga. O'zingiz ruxsat qilib berolmaysiz. Chunki bu yerda ikki xil nima, bu yerda islomiy ham bor qonun, o'zlarining nimasi ham bor kodeksi, hamma dokumentlarim hammasida qonuniy. Shuni perisudga berish uchun vazmoshim yo'q, kimga nima qilishni ham bilmayman. Shuning uchun sizlarga ham yozib yubordim, o'zbekistonga ham mitga adresa chaqirdik. O'zbekiston mitga oxirgi marta ministerstvoga murojaat qilganimizda aytishdiki, o'sha yerdagi o'zbekiston konsullariga murojaat qiling, o'sha yordam qilishadi. Bir hafta oldin o'zim telefon qilib o'sha generalniy konsul bilan oxiri yomon gaplar bilan bir birimiz bilan nima qildikda, tushunyapsizmi? Вообще u odam tushunishham to'xtamaydi.
Yo, masalan siz murojaat qilganingizda nima deyishdi? Biz yordam berolmaymiz deyishdimi yoki o'sha
yo'q? Boshiga yangi kelishganlarida ne bo'ldi, yordam qilamiz, nima qilamiz, keyin oxiriga yo'q, biz shuda oxirgi konkret oxirgi gaplar bu, biz siz uchun bu davlat bilan aloqani nima qilish niyatimiz yo'q. Nahotki mana advokat olib nimaga berishga, prokuraturaga berishga, davlatlarga o'rtasida yagona biron problema bo'lsa. Bu yerda bitta man emas, bu yerda o'zbek 8-9 kishi o'zbek fuqaromiz birga o'tiramiz shu yerda. Последний 1.5 yildan beri hatto konsul kelmaydi ham, xabar bo'lishgaki boshqa davlatlarning konsuli ishonasizmi, har hafta, hech bo'lmasa 2 haftaga bir kelishadi. Kelib yordam qilib, biz aytmaymiz, bizga boshqa davlat konsullari pulam qo'yib ketishadiki shu o'z fuqarosiga yordam, bizga puli ham kerak yo'q, bizga faqat shu narsalar bilan yordam qilolmaydi.
Sizlarga faqat huquqiy yordam so'rayapsizlar, shu ham bo'lmayapti.
Biz faqat qonuniy, man bironta narsani noqonuniy so'ramadim, faqat hammasi qonuniy. Ammo O'zbekistondan qaysi dokumentlar kerak, hammasini keltirganman. Hammasini qonuniy qilib keltirgan. Faqat ana shu delani olib prokuraturaga berish kerak. Uni to'g'ri mumkin konsulsa ila advokat. Advokat bo'lishga sharoitim yo'q, advokatlar juda ham qimmat.
Deydi Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahridagi qamoqxonadan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan buxorolik Baxtiyor Salomov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa. Surxondaryo viloyat Qiziriq tumanilik 500 fermerning 30ga yaqin vakili 5 yanvar kuni Oliy Majlis deputati Qonunchilik palatasida bir guruh deputatlar hamda tegishli idoralar vakillari tomonidan qabul qilindi. Qiziriqlik fermerlar o'z yerlarining bosim va tazyiq bilan tortib olinayotgandan norozilik bildirib, Prezident Mirziyoyevga video murojaat qilgan. Murojaat dekabrning so'nggi kunlarida ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan edi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Fermerlar bilan uchrashuvda kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan Effect US sayti muxbirining ozodlikka bildirishicha, Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev uyushtirgan uchrashuvda uning hamkasblari, Bosh prokuratura, biznes ombudsman, monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi vakillari ishtirok etgan.
Ozodlik uchrashuvida qatnashgan fermerlar bilan ham gaplashdi. Ismlari aytilishini istamagan fermerlarning so'zlariga ko'ra, uchrashuv davomida ularga talablarini bayon qilishga imkon berilgan.
Assalomu alaykum, hurmatli jurnalistlar. Biz hozir Surxondaryo viloyati Xizr tumanidagi fermerlar Toshkent shahriga keldik. Biz hozir Oliy Majlis Qonunchilik palatasidamiz. Hurmatli jurnalistlar, mana shu bo'layotgan jarayonni kengroq yoritib berishlarida amaliy yordam berishlaringizni so'raymiz.
Aytilishicha, Oliy Majlis Qonunchilik palatasida bo'lib o'tgan uchrashuv 1 soatdan ko'proq davom etgan. Muloqot yakunida qiziriqda yuzaga kelgan vaziyatni o'rganish uchun idoralararo ishchi komissiyasi tuzishga qaror qilingan. Komissiya kelasi haftaning chorshanbasida Qiziriq tumaniga borib, vaziyatni o'rganishga qaror qilgani bildirildi. Qiziriqlik fermerlar ijtimoiy tarmoqlar orqali prezidentga yo'llagan ochiq murojaatida tumandagi 500 fermerning yeri tortib olinayotgani aytilib, bunga norozilik bildiriladi. Fermerlardan arizani olmay turib, yopiq sessiya qilib, fermer xo'jaliklarini tugatish haqida qaror qilgan. Bizda haqiqat qonun yo'qmi? Barcha fermer norozimiz, deydi qiziriqlik fermerlardan biri. Fermerlar iddaosiga ko'ra, dekabr boshida tumandagi fermer xo'jaliklari faoliyatini butunlay tugatish haqida qaror chiqarilib, keyin fermerlardan majburiy ravishda ariza olish jarayoni boshlangan. Ozodlik bu mavzu yuzasidan 30-dekabrda e'lon qilgan maqolasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Qushirbayev qiziriqlik fermerlar muammosiga e'tibor qaratgani, bu borada Bosh prokuraturaga so'rov xati kiritganini ma'lum qilgani to'g'risida xabar bergandi. Bizlarga kelayotgan murojaatlar Surxondaryo viloyatida qishloq xo'jaligi sohasida qonun ustuvorligini ta'minlash masalasida xavotirlar paydo qilmoqda. Hudud va soha mas'ullaridan mazkur masalalar bo'yicha qonuniy ish ko'rib, asosli izoh berishlarini so'raymiz, deya yozdi Rasul Qushirbayev. Fermerlar Oliy Majlisda qabul qilingan kuni Telegramdagi Huquqshunos kundaligi kanali hokimlar fermer xo'jaliklarini tugatib yerni olib qo'yish vakolatiga egami degan sarlavha ostida o'z sharhini e'lon qildi. Kanalning tushuntirishicha, Yer kodeksi va fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunlarga ko'ra, yer uchastkalari ochiq tanlov asosida ijaraga 50 yilgacha bo'lgan, lekin 30 yildan kam bo'lmagan muddatga berish masalalarini ko'rib chiquvchi tuman komissiyasi hamda tuman fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashining xulosasiga binoan xalq deputatlari tuman kengashining qarori asosida qabul qilingan tuman hokimining qarori bo'yicha beriladi. So'ng yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasi fermer xo'jaligining boshlig'i va tuman hokimi tomonidan imzolanadi. Shartnoma taraflarining kelishuviga binoan taraflar kelishuvga erishmagan taqdirda esa sud tomonidan o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkin, deb eslatadi Huquqshunos kundaligi kanali. Qonunlarni sharhlashda davom etar ekan, kanal klasterni ro'kach qilib, fermerlar yerini tortib olish qonunga zid ekanini urg'ulaydi. Yuqoridagi vaziyatda fermerlar bilan tuman hokimi o'rtasida yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasi tuzilgan. Hokim qonunga ko'ra, fermerning xatti-harakatlaridan norozi bo'lsa, yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasini bekor qilish bo'yicha sudga murojaat qilishi kerak. Ya'ni fermerlarning yerini olib qo'yishga faqat sudning vakolati bor. Boshqa hech kimga bunday vakolat berilmagan. Shunga ko'ra, hokim tomonidan fermerlarning davlat rejasini bajarmaganligi sababli ularning yer uchastkalarini klasterga almashtirganligini ro'kach qilib, yerlarni tortib olishi qonunga zid. Amalda hokimlarni nazorat qiladigan va qonun ustuvorligini ta'minlaydigan tizim bo'lmagan yurtda mulk daxlsizligi ana shunday tarzda oyoq osti qilinaveradi, deyiladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxorodagi UZ Avtotransit shirkatiga avtomobil olish uchun millionlab so'm pul to'lab, mashinasini ham pulini ham ololmayotgan o'nlab odam pullarini undirib berishni so'rab viloyat sudi binosi oldida to'plandi. Bungacha ular viloyat hokimligi va O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga ham murojaat qilgan, lekin natija bo'lmagan. UZ Avtotransitdan kuyib qolgan mijozlar soni 80 kishidan ko'pni tashkil qiladi. Mijozlar orasida bankdan yirik foizga pul olganlar ham bor. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoroning Qorovul bozor tumanida yashovchi Zarina Mehmonova 2 yil avval Spark mashinasi olish uchun UZ Avtotransitiga 23 million so'm to'lagan, lekin na pul, na mashina olgan. Mehmonova 4 yanvar kuni o'zi va pulini olmayotgan yana o'nlab odam Buxoro viloyat sudi oldida, keyin viloyat hokimligi qabulxonasi ro'parasida to'plandi, lekin hech kim ular muammosi bilan qiziqmadi. 23 million so'mni o'z qo'lim bilan olib borib to'laganman, kvitantsiyalari bor. Mana hozir 2 yil bo'lyapti, mashina ham pul ham yo'q. Ularni qamashdi, endi pulimizni kim qaytarib beradi, deydi Mehmonova. Shofrikonlik Bahodir Sharipov ham UZ Avtotransitsiyadan kuyib qolganlardan. Rossiyada 6 yil ishlab topgan pulimni Damas mashina olish uchun to'lagandim. Rossiyada ishlagandan ko'ra Damas haydab tirikchilik qilaman deb o'ylagandim. 2 yil o'tdi, o'shandan beri so'm 20% qadrsizlandi. Mashina narxlari oshdi. Mayli, mashinani bermasin, yo'qotgan foiziga ham roziman, lekin to'lagan pulimni qaytarib bersin, deyapman, deydi Sharipov. UZ Avtotransit shirkatiga mashina olish uchun millionlab miqdorda pul to'lab, mashinani ham pulini ham ololmayotgan fuqarolar soni 80 kishidan ko'proqni tashkil qiladi. Davlat ishda ishlash sababli ismoch qilinmasligini istagan buxorolik ayol o'zi va yana 10 ziyod fuqaro pullarni qaytarib berishga ko'mak so'rab prezident qabulxonasiga murojaat qilganliklarini aytadi. Ozodlik ixtiyoridagi tergov hujjatlariga ko'ra, bosh ofisi Buxoroning Shofrikon tumanida joylashgan UZ Avtotransit MCJ'ning ta'sischisi va bosh direktori Abduqayum Shukurov hamda shirkatning yana 3 nafar xodimi o'tgan yil noyabr oyida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik hamda savdo qoidalarini buzishda aybdor deb topilgan. Ozodlikning UZ Avtotransit va sobiq mijozlar o'rtasida yuzaga kelgan huquqiy vaziyat borasida rasmiy izoh olish uchun O'zbekiston Adliya vazirligiga bog'lanish urinishlari samara bergani yo'q. Bank tizimiga ishonch katta bo'lmagan O'zbekistonda xalq pulini turli yo'llar, turfa usullar bilan o'zgartirish hollari uchrab turadi. Bu kabi holatlarning eng mashhuri bo'lgan Chinozlik Ahmadboy piramidasi qulagan 2016 yildan buyon o'tgan vaqt mobaynida yana minglab odam turli ko'rinishdagi moliyaviy piramida qurbonlari bo'ldi. Chet elga ishga jo'nataman deb fuqarolardan millionlab so'm olgan o'nlab xususiy bandlik idoralari yopildi. Ayrimlarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Bundan tashqari odamlarga tuyaq qo'yish, avtomobil, timsoh bolasi keltirib beraman deb aldab pulini olgan shirkatlar ustidan sud jarayonlari bo'lib o'tdi. Moliyaviy firibgarliklardan zarar ko'rganlar soni 100 minglarni tashkil qilish aytiladi. Lekin ularning ko'pchiligi pullarni qaytarib olgani yo'q. Toshkentlik huquqshunos Inomjon Boltoyev firibgarlik holatlari ko'payishida litsenziya beruvchi davlat idoralarining ham aybi borligini aytadi. 3-4 yil bo'ldiki, Ahmadboy deymizmi, yana Strauss House tuyaqu shirkati deymizmi, avtomobillar savdosi bilan shug'ullanuvchi mana bu shirkat yoki boshqa hokazo, mana human bandlik idoralari bor va boshqa xususiy bandlik agentliklari bilan bog'liq holatlar bo'ldi. Bularning faoliyatini o'rganib shunday deyishimiz mumkinki, bu shirkatlarga to'liq o'rganilmasdan litsenziyalar berilgan va ma'lum ma'noda bunday holatlar kelib chiqqanda litsenziya bergan tashkilotlar, davlat idoralarining ham ma'lum ma'noda aybi bor deb o'ylayman, deydi huquqshunos.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Sardoba ishi doirasida sudlanayotganlarning yaqinlari asosiy aybdorlar daxlsiz qolayotgandan norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 5 yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida Sardoba ishi bo'yicha 17 kishi ustidan yopiq mahkama jarayonining navbatdagisi 3-chi majlis bo'lib o'tdi. Mahkamada ishtirok etayotgan advokatlardan biriga ko'ra, majlisda suv ombor qurilishi paytida To'palang kanallar boshqarmasi boshlig'i bo'lgan Baxshilo Asadov hamda pudratchi shirkat rahbari bo'lgan Karimjon Ro'ziyevlar ko'rsatmasi tinglangan. Ushbu majlisda sudya mazkur jinoyat ishi tergovi doirasida 171 kishi so'roq qilinganini aytib o'tgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida davom etayotgan mahkamada 17 kishi sudlanmoqda. Ular orasida O'zbek gidroenergo tashkilotidan 4 kishi, O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatidan 3 kishi, suv ombori qurilishiga aloqador boshqa mas'ullar bor. 21 dekabr kuni sud Sardoba suv omborida yuz bergan toshqin bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida qamoqqa olingan 17 shaxs ishini ko'rib chiqishni boshlagan edi. Sud jarayonini kuzatayotgan advokatlardan biriga ko'ra, mahkamada ayblanayotgan 17 shaxsga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 6 moddasi bilan ayblov e'lon qilingan. 207 modda mansabga sovuqqonlik bilan qarash, 209 modda mansab soxtakorligi, 257 modda mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish, 258 modda tog'kon qurilish va portlatish ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish, 167 modda o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 203 modda suv yoki suv havzalaridan foydalanish shartlarini buzish hamda 205 modda hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish moddalaridir. Toshkentlik advokatga ko'ra, bu jinoyat ishining sub pudratchilarga daxldor ajratib olingan bir qismidir. Bosh pudratchilarga aloqador qismi bo'yicha tergov hali davom etmoqda. Yana 100 ortiq odam tergovga qatnayapti, dedi ismsir qolish sharti bilan ma'lumot bergan advokat. Mazkur jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan olib borilayotgan tergov harakatlarining dastlabki xulosasiga asoslangan. 25 dekabr kungi bayonotida Oliy sud Sardoba fojiasi yuzasidan jinoyat ishi bevosita davlat sirlari bilan bog'liq bo'lgani sababli jinoyat protsessual kodeksining 19 modda 1 qismiga muvofiq yopiq o'tishini bildirgan edi. Mahkamada qatnashayotgan advokatning ozodlikka iddao qilishicha, sudlanuvchilarning yaqinlari mahkamaga qo'yilmayotir, 20 ortiq advokatdan sud tafsilotlarini sir saqlash haqida tilxat olingan. Ayni paytda sudlanuvchilardan birining yaqini asosan Sardoba suv ombori qurilishida qatnashgan sub pudratchi tashkilotlar rahbarlari va xodimlari tergov hamda mahkamaga tortilganidan norozilik bildirdi. Uning ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda iddao qilishicha, suv ombori qurilishiga mas'ul buyurtmachi va bosh pudratchi shirkat rahbarlari hanuz daxlsiz qolmoqda. 2020 yilning 1 mayida Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin, Mirzaobod tumanlarida rasmiy ma'lumotga ko'ra 2570 uy hovli, 76 ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 hovli, 52 ko'p qavatli turar joy qisman zararlangandi. Uylari buzilganlar orasida hanuz boshpanasiz yashayotganlar talay bir guruh fuqaro, hukumat va'da qilgan 40 million so'mlik yordam puli va uy joy hanuz o'zlariga berilmayotgandan shikoyat qilib kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dushanbelik 23 yoshli qiz bokiralik auksionida birinchi tun huquqini 10,000 dollarga sotmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Dushanbelik 23 yoshli qiz First Night birinchi tun xalqaro auksioni orqali o'z qizligini 10,000 dollarga sotishga qaror qildi. Mazkur auksion orqali har yili turli davlatlardagi yuzlab qizlar birinchi tun huquqini boy erkaklarga sotadi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining xabar berishicha, yaqinda auksionda 23 yoshli Dushanbelikning "Men nozik qizman, kelajakda yaxshi xotin bo'lish uchun boy erni izlayman, itoatkor, nazokatli va mehribonman, men hali bokiraman" degan e'loni paydo bo'ldi. Ozodlik radiosi tojik xizmati mazkur platforma orqali dushanbelik qiz bilan bog'landi. Uning nomi radioga ma'lum, ammo etika qoidalariga rioya qilgan holda uning ismini oshkor etmaymiz. Qisqacha yozishmada u oilasi og'ir moliyaviy vaziyatda ekani, oilasining qarzlari ko'payib ketganini bildirdi. Unga ko'ra, ayni shu vaziyat ortidan u oilasiga ko'mak ko'rsatish maqsadida auksionda o'zini sotmoqchi bo'lgan. Qolgan savollarimizga qiz javob bermadi. U bokiraligi uchun 10,000 dollar to'lashga tayyor va Birlashgan Arab Amirliklari yoki Turkiyaga safarini to'lab berishga qodir jiddiy mijoz bilan gaplashish istagida ekanini bildirib, gapni qisqa qildi. Birinchi tun onlayn auksionida Markaziy Osiyo davlatlarida yashovchi qizlarning e'lonlari juda ko'p uchraydi. Musulmon davlatlari orasida Eronning qizlarining e'lonlari ko'proq. Auksionda qizlik yosh va chiroyiga qarab baholanadi hamda uning narxi 3000 dollardan 1 million dollargacha bo'lgan miqdorni tashkil etadi. Marshall orollaridagi shirkat ta'sis etgan birinchi tun auksioni rasmiy saytida ta'kidlanishicha, shirkat oldi sotdi jarayoni uchun mas'ul emas va hech qanday javobgarlikni zimmasiga olmaydi. Yurist va Femida tashkiloti rahbari Sanoat Soliyevaning aytishicha, Tojikiston qonunchiligida o'z bokiraligini sotmoqchi bo'lgan qizning harakatlariga huquqiy baho berish jarayoni aks etmagan. Tojikiston qonunchiligi bunday harakatlarni taqiqlamaydi va ayni paytda ruxsat ham bermaydi. Qonun bilan taqiqlanmagan harakat esa xalq orasidagi mashhur ibora bilan aytganda ruxsat etiladigan harakatdir. Ammo ma'naviy jihatdan olganda bu harakat xalqimiz mentalitetiga to'g'ri kelmaydi. Tojik ayoli o'z bokiraligini saqlashi lozim, dedi Sanoat Soliyeva. Psixolog Maryam Davlatova globallashuv jarayonida bu kabi harakatlar yanada ko'payib boraveradi deb hisoblamoqda. Biz bu qizni ayblash uchun hech qanday ma'naviy huquqqa ega emasmiz. Psixologik nuqtai nazardan aytadigan bo'lsam, bizning jamiyatimizda o'z tanasini sotishga qaror qilgan qiz uchun yashash juda qiyin. Balki ularning oilasi katta baxtsizlikka uchragandir. Buning ortidan u o'zini sotmoqchi bo'lgandir, dedi Maryam Davlatova. Tojikistonda Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida bo'lgani kabi nikohdan so'ng o'tadigan birinchi tunda qizlarning bokiraligi alohida ahamiyat kasb etadi. To'ydan so'ng kuyov tomon bokira emas deb hisoblagan kelin sharmandalarcha uydan haydaladi. Bu kabi ayanchli vaziyatning oldini olish maqsadida Tojikistonda qizlar nikoh kechasidan oldin bokiraligini tasdiqlovchi tibbiy ko'rikdan o'tadilar. Huquq faollari bu holatni qizlar huquqini buzish sifatida tasniflaydilar va Tojikiston hukumatini qonunchilikdagi bu talab ni bekor qilishga chaqirib keladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh hukumatı Rossiyani yirik kiber hujumlarda gumon qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 5-yanvar kuni AQSh hukumatı dastlabki xulosalarga ko'ra, mamlakatdagi davlat va xususiy kompaniyalar tarmoqlariga qilingan yirik hakerlik hujumi ortida Rossiya turganini ma'lum qildi. O'tgan oy aniqlangan hujum uyushtiruvchilari bir necha oy davomida federal hukumat tarmoqlaridan ma'lumotlarni qo'lga kiritishni ko'zlagan. AQSh milliy razvedkasi direktori, federal qidiruv byurosi va boshqa tergov idoralari tomonidan e'lon qilingan qo'shma bayonotda e'tirof etilishicha, AQSh hukumatı hali hanuz hujumni o'rganib chiqishga va uning oqibatlarini bartaraf etishga urinmoqda. Hujjatga ko'ra, bunga qadar o'tkazilgan tergov natijalari asosida hujum ortida kelib chiqishi rossiyalik xakerlar turganini xulosa qilish mumkin. Ularning maqsadi razvedka ma'lumotlarini to'plash bo'lgan. Ular o'z urinishlarini hanuz davom ettiryapti deb hisoblaymiz, deyiladi bayonotda. AQShning eng yuqori martabali amaldorlari, jumladan davlat kotibi Mayk Pompeo, bundan oldin ham murakkab hujum ortida Rossiya josuslik xizmatlari turganini aytgan edi. Moskva bu ayblovlarni rad etib keladi. AQSh prezidenti Donald Trump esa kiberhujumning ko'lami va ta'sirini ozaytirib ko'rsatdi va uning ortida Rossiya turganiga shubha bildirdi. Buning o'rniga u o'z qo'lida ishlayotgan rasmiylar va mutaxassislar bayonotlariga qarshi chiqib, hujum ortida Xitoy turgan bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Ammo 5-yanvar kuni e'lon qilingan bayonot Tramp ma'muriyati Rossiyani rasmiy ravishda ayblagan ilk bayonot bo'ldi. Bayonotda hakerlarning maqsadi ochiqlandi. Aftidan ular avval taxmin qilinganidek, infratuzilma tarmoqlarini ishdan chiqarishni emas, balki razvedka ma'lumotlarini to'plashni ko'zlagan. Yirik hujum o'tgan yilning mart oyida boshlangan. Shunda hakerlar hukumat va minglab korxona va tashkilotlar foydalanadigan SolarWinds dasturiy ta'minotining yangi versiyasiga zararli kodni kiritishgan. Hujumdan birinchi bo'lib 2020 yil dekabrida FireEye kiber xavfsizlik firmasi xabar topgan. FireEye bu haqda xabar topishiga shirkatning o'zi hujumga uchragani sabab bo'lgan. Bayonotda aytilishicha, SolarWinds shirkatining Orion dasturidan foydalanib kelgan taxminan 18 ming davlat va xususiy sektor mijozlari hakerlik hujumi qurboni bo'lgan. Ammo tergovchilar ularning ancha kichik qismi keyingi harakatlar qurboni bo'lganini aytdi. Biz hozirgacha ushbu toifaga kiradigan 10 dan kam AQSh davlat idorasini aniqladik va hozirgi kunda zarar ko'rgan bo'lishi mumkin bo'lgan tashkilotlarni aniqlash va xabardor qilish ustida ish olib bormoqdamiz, deyiladi bayonotda. Bu jiddiy hujum bo'lib, uning oqibatlarini bartaraf etish uchun muntazam va jiddiy kurashish kerak bo'ladi, deyiladi hujjatda. Bayonotda AQShning aynan qaysi davlat idoralari xavf ostida ekanligi haqida ma'lumot berilmadi. Shunday bo'lsa-da, hujumga uchraganlar orasida xaznachilik, tijorat, davlat, ichki xavfsizlik va mudofaa vazirliklari borligi aytildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kelib chiqishi o'zbek bo'lgan Afg'oniston sobiq konlar vaziri Vahidullo Shahroniy sud tomonidan 1 yil 1 oy qamoq jazosiga hukm qilindi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Korrupsiyaga qo'li bo'lganlikka ayblangan mamlakat sobiq konlar vaziri Vahidullo Shahroniy maxsus sud tomonidan 1 yil 1 oy qamoq jazosiga hukm qilindi. Sudning hukmiga ko'ra Shahroniy 1.5 million dollar jarima to'lashga ham majbur. Vahidullo Shahroniyni korrupsiyaga qo'li bo'lganlikka ayblab mahkama qilgan sudyalar uni o'z lavozimini suiiste'mol qilganlikka muttaham etganlar. Afg'oniston bosh prokuraturasi mulozimlarining iddao qilishlaricha, Shahroniy Herot viloyatining sement fabrikasi va Pahlavonon nomidagi toshko'mir koni bilan aloqador shartnomalar bo'yicha o'z salohiyatini suiiste'mol qilgan. O'zining Facebook sahifasida sudyalar tomonidan tergov qilinmasdan jazoga hukm qilingani borasida yozgan Shahroniy hukumatni o'ziga qarshi fitna uyushtirganlikka ayblagan. Hozirgi kunda Shahroniyning qayerdaligi ma'lum emas. Uning tarafdorlari Afg'oniston sudi amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'ani buyrug'i asosida sobiq konlar vazirini qamoq jazosiga hukm qilganini iddao qiladilar. Vahidullo Shahroniy yaqinlaridan biri Nuriya Hamidi adliya organlari tomonidan tergov qilinmasdan janob Shahroniyga qarshi sud hukmi e'lon etilgani borasida e'tiroz bildirdi.
جناب شهرانی صاحب می داشتن اونا را باید به سران مالی معرفی می شد و او از اونا تحقیق می شد.
افغانستان پرزیدنتلیگی سرای حلگچه شهرانی و اونین طرفدارلار ادعالار بارسده برار نرسده مگن. دولت باش پرکراتورس سوسیسی جمشید رسولی سابق کانلر وزیره مملکت قانونلار اساسده سود قلنگن. شهرانی و اونین طرفدارلار سود حکمگه بوی سونش اوزگه شاقون سران چقارب احال فکرنه چلغت مخشلر دیده.
اگر امروز اونا به میز محاکمه کشانیده میشن و قانون بالایشان تطبیق میشه به خاطر مخشوش ساخت.
آتا بابالار افغانستانین بدخشان ولایتدن بولگن وحیدالله شهرانی لندن ده تعلیم آلگن. او سابق پرزیدنت حامد کرزی حاکمیت دورده مالیه وزیر اورنباسره پرزیدنت مصلحتچسی همده کانلر وزیرلیگه لوازمه ده خزمت قلگن.
آزادلیک رادیوسی Криминал.
Бишкек нима учун собиқ Исроил разведкаси ходими билан 1 миллион долларлик шартнома имзолади. Тафсилотлар билан мен Садриддин Ашур. 2020-yilning 4-oktyabrida o'tgan parlament saylovlari ortidan boshlanib ketgan norozilik namoyishlari Qirg'izistonda siyosiy inqirozni keltirib chiqardi. Bu voqealar ortidan mamlakat prezidenti So'ronbay Jeenbekov iste'fo berishga majbur bo'ldi. Qamoqdan bo'shatilgan Sadir Japarov ham Qirg'iziston bosh vaziri ham prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Bugunga kelib qirg'izistonliklar nima sababdan Japarov nomidan avval deyarli hech kim tanimagan bishkeklik tadbirkor o'zini sobiq Isroil razvedkasi agenti deb ta'riflaydigan shaxs bilan 1 million dollarlik xalqaro lobbichilik shartnomasini imzolaganining tagiga yetishga urinmoqdalar. AQShda yoyinlangan hujjatlarga ko'ra 1970-80 yillarda Isroil razvedkasida ishlaganini iddao qilayotgan Ari Ben Menashe 2020 yil noyabr oyi boshlarida Vashingtonda Japarovga chet el rasmiylari bilan uchrashish hamda qashshoq Qirg'izistonga xorijiy sarmoya jalb qilishda yordam berishini aytib, xorijiy agent sifatida ro'yxatdan o'tgan. Ben Menashe ozodlikka bergan intervyusida Qirg'iziston tarafi undan Abdumannab Qarchig'ayev ismli tanishi orqali yordam so'raganini aytdi. Qarchig'ayev o'zini yangi ro'yxatdan o'tgan Renaissance agrosanat firmasi egasi va muvaffaqiyatli biznesmen o'laroq taqdim etib keladi. Qarchig'ayevning so'zlariga ko'ra, Ben Menashe xizmatlari uchun lozim bo'lgan 1 million dollarlik to'lovni amalga oshirishda uning Rossiyadagi do'stlari yordam bergan. AQSh hujjatlariga binoan bu mablag' 2020 yilning 21 dekabrga qadar to'liq to'langan. Qarchig'ayev Ben Menashe bilan 2020 yil sentyabr oyida odam o'g'irlashda aybdor deb topilib, 12,5 yil qamoq jazosiga hukm qilingan Japarov hanuz qamoqda bo'lgan paytda muzokara boshlagan. Qirg'iz tadbirkori bu shartnoma mamlakatga 8 milliard dollarlik yordam va sarmoya jalb qilishga yordam berishiga umid qilishini aytdi. Qarchig'ayev 2020 yilning 6 noyabrda Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Men Agrosanat korporatsiyasi qoshida 100 ga yaqin kompaniya tashkil etishni, Rossiyada yurgan yuzlab qirg'izni qaytarib, ish joylarini yaratishni maqsad qilgan edim. Ushbu g'oyani inobatga olgan holda men mana shu konsalting kompaniyasiga murojaat qildim. Men Rossiyada 10 yildan beri yashayman. Ular mening eski tanishlarim, dedi. Bermenashe ozodlikka bergan intervyusida Japarov bilan 20-yil oktyabr oyida uning Bishkekdagi idorasida 3 marta uchrashib, lobbichilik shartnomasini muhokama qilgani, keyinroq esa shartnomani Japarov nomidan Qarchig'ayev imzolaganini aytdi. Bermenashe AQSh qonunlariga binoan agent o'laroq ro'yxatdan o'tishi ortidan ushbu 1 million dollarlik shartnoma haqida jamoatchilik xabar topdi va Qirg'izistondagi jurnalistlar aholi savollariga javob izlay boshladi. Japarov avvaliga Bermenashe bilan uchrashuvni rad etdi va bitimni yangi boshlagan xodimning xatosi sifatida talqin qildi. 10 yanvarga belgilangan prezidentlik saylovida yetakchi nomzod bo'lib qolayotgan Japarov Qarchig'ayevni deyarli eslay olmasligini qo'shimcha qildi. Bermenashe o'sha paytda endigina turmadan chiqib bosh vazir bo'lib ishlayotgan Japarov bilan uchrashganini aytgandan keyin Ozodlik Japarovning idorasi bilan aloqaga chiqdi, ammo javob ololmadi. Bermenashe 1989-yilda AQShda ishlab chiqarilgan harbiy yuk tashiydigan samolyotlarni Eronga sotmoqchi bo'lganlikda ayblanib, AQSh rasmiylari tomonidan hibsga olingan, biroq 1 yildan so'ng oqlangan. Uning advokati sudda Bermenashe Isroilning sobiq razvedka xodimi ekanini aytgan. Ammo AQSh prokurorlari Bermenashe aslida Isroil harbiy razvedkasining tarjimoni bo'lganini aytishgan. 2004-yil New York Times gazetasida chop etilgan maqolaga ko'ra, Eronga qurol yetkazilishini ko'rib chiqqan Kongress guruhi Bermenasheni iste'dodli yolg'onchi deya ta'riflagan. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Donald Trump tarafdorlari Kongressga bostirib kirdi. Washingtonda komendantlik soati joriy qilindi. Trump tarafdorlarining hujumiga uchragan Kongress Joe Biden g'alabasini tasdiqladi. O'zbekistonda energetika inqirozi, 3 kunda 3 portlash, qurbonlar soni oshib bormoqda. Olimpiadaga borayotgan nurotalik o'quvchi qiz va o'qituvchi avariyada halok bo'ldi. Yaqinlari Xalq ta'limi vazirligini ayblamoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi.
Kapitoliy Trump tarafdorlaridan tozalandi. 4 kishi halok bo'ldi, Trump akkauntlari bloklandi. Mazmun tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 6 yanvar kuni prezident Trampning qurolli tarafdorlari Washingtonda politsiya bilan to'qnashdi va AQSh Kongressi binosiga bostirib kirdi. Kongress Joe Biden g'alabasini tasdiqlashi kutilgan yalpi majlisni to'xtatdi. Majlisga raislik qilayotgan vitse-prezident Mike Pence evakuatsiya qilindi. Avvalroq Tramp o'z tarafdorlari qarshisidan nutq so'zlagan va yana bir marta saylov natijalarini tan olmasligini aytgan edi. Joe Biden Trampni televideniya orqali chiqish qilib, qamalga barham berishga chaqirdi. Washingtonda mahalliy vaqt bilan 18:00 dan e'tiboran komendantlik soati joriy qilindi. Kapitoliyda tartib o'rnatish uchun Milliy gvardiya kuchlari safarbar qilindi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Kongress binosida xavfsizlik qayta tiklangan va Kongressning yalpi majlisi qayta boshlangan. Senat yig'ilishini vitse-prezident Mike Pence ochib berdi. U Kongress binosi Trump tarafdorlari tomonidan bosib olinganini qoraladi. Xabarlarga qaraganda, tartibsizlik paytida ko'ksidan o'q yegan ayol kasalxonada vafot etgan. Halok bo'lgan ayol Trumpning ashaddiy tarafdori va AQSh harbiy havo kuchlari veterani bo'lgani aytilmoqda. Washington politsiyasi tartibsizliklarda ishtirok etgan yana 3 kishi tez tibbiy yordam ko'rsatish jarayonida o'lganini va 52 kishi qamoqqa olinganini bildirdi. Trump tarafdorlari Kongress binosiga bostirib kirib, Senat yig'ilishini to'xtatib qo'ygani ortidan Twitter va Facebook AQSh prezidenti akkauntlarini blokladi. Jahon davlatlari liderlari prezident Trump tarafdorlari AQSh Kongressiga bostirib kirgani va tartibsizlik uyushtirganini qoraladi. Trump tarafdorlarining Kapitoliyga 6 yanvar kuni bostirib kirishi AQSh yangi tarixida misli ko'rilmagan voqea bo'ldi. Jiddiy siyosiy inqirozlarni boshdan kechirgan davlatlar aholisi bunday holatni boshdan kechirgan. Ammo g'arb davlatlari rahbarlari bunday vaziyat Washingtonda yuzaga kelganidan tashvish bildirdilar. Germaniya tashqi ishlar vaziri bu voqeani jahondagi demokratiya dushmani bo'lgan barcha kuchlarni xursand qilgan hodisa deb baholadi. Britaniya bosh vaziri Boris Jonson 6 yanvardagi voqeani sharmandalik deb atadi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova esa AQSh jurnalistining Amerika Qo'shma Shtatlari bundan buyon jahonga demokratiya namunasi ekanini iddao qila olmaydi degan so'zlarini iqtibos sifatida keltirdi. Sloveniyaning Trampni qo'llab-quvvatlab kelgan bosh vaziri Janez Yansa ham bu harakatni qoraladi va Washingtondagi zo'ravonliklardan juda qattiq tashvishdamiz deb aytdi. 6 yanvar kuni prezident Trampning qurolli tarafdorlari Washingtonda politsiya bilan to'qnashdi va AQSh Kongressiga bostirib kirdi. Zo'ravonliklar boshlanganidan ko'p o'tmay AQSh jamoatchiligiga jonli tarzda murojaat qilgan Joe Biden prezident Trampni zudlik bilan o'z tarafdorlarini zo'ravonlikni to'xtatib uyiga qaytishga chaqirishga da'vat etdi. Biden chiqishidan ko'p o'tmay Tramp Twitter orqali yoyinlangan video murojaatida saylovlarning o'zidan o'g'irlangani haqidagi asossiz bayonotini takrorladi. Ayni paytda u o'z tarafdorlaridan uyiga qaytishni so'radi. 15 dekabr kuni saylovchilar hay'ati demokrat Joe Bidenning g'alabasini tasdiqlagandi. Bidenga 306 saylovchi, Donald Trampga esa 232 saylovchi ovoz bergan. G'alaba uchun 270 ta ovoz to'plash kerak.
Kunning muhim voqeasi.
Kapitoliy Tramp tarafdorlarining hujumiga uchragan 6 yanvar tunida AQSh Kongressi palatalarining qo'shma majlisi Jo Baydenning prezident saylovlaridagi g'alabasini rasman tasdiqladi. Saylov natijalarini rad etishi kutilgan bir necha respublikachi senator natijalarini ma'qullab ovoz berdi. Bu bilan ular prezident Tramp tarafdorlarining Kongress sessiyasini to'xtatib qolishga urinishlarini rad etdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Vakillar palatasi respublikachilarning Pensilvaniya shtatidagi saylovchilar hay'ati bergan ovozlar yuzasidan e'tirozlarini qabul qilmadi. Odatda rasmiyatchilikdan iborat bo'lgan saylovchilar hay'ati bergan ovozlarni tasdiqlash jarayoni bu yil favqulodda e'tiborini tortdi. Undan ortiq respublikachi senator bir necha shtatda ovoz berish tartibi buzilganini aytib, natijalarni tan olishdan bosh tortdi. Senatorlar tekshiruv o'tkazish uchun maxsus komissiya tuzishni taklif qilishgan. 6 yanvar kunining 2 yarmida Kongress yig'ilishi Tramp tarafdorlarining Kapitoliyga bostirib kirishi ortidan to'xtatildi. Bir necha soat o'tib, Kongress binosi va atrofi zo'ravon namoyishchilardan tozalangandan keyin kongressmen va senatorlar majlisni qayta boshlashdi. Qonun chiqaruvchilar tartibsizliklarga qaramasdan ayni sessiyada Jo Baydenni prezident saylovidagi g'alabasini tasdiqlash jarayonini oxiriga yetkazish borasida qat'iyat ko'rsatishdi. Jo Baydenni qasamyodga keltirish marosimi 20 yanvar kuniga belgilangan. Washington politsiyasi tartibsizliklarda ishtirok etgan 4 kishi tez tibbiy yordam ko'rsatish jarayonida o'lgani va 52 kishi qamoqqa olinganini bildirdi. Senat yig'ilishini vitse-prezident Mike Pence ochib berdi va Kongress binosi Trump tarafdorlari tomonidan bosib olinganini qoraladi. Bugun Kapitoliyda xaos uyushtirganlar bilingki siz yutqizdingiz, dedi Pence. Xabarlarga qaraganda tartibsizlik paytida ko'ksidan o'q yegan ayol kasalxonada vafot etgan. Halok bo'lgan ayol Trampning ashaddiy tarafdori va AQSh harbiy havo kuchlari veterani bo'lgan. Washington politsiyasi tartibsizliklarda ishtirok etgan yana 3 kishi test tibbiy yordam ko'rsatish jarayonida o'lganini va 52 kishi qamoqqa olinganini bildirdi. Senatorlar majlisni boshlagan paytda Washingtonda soat 18:00 boshlab komendantlik soati joriy etilgani va politsiyaning ko'pligiga qaramasdan Kongress binosida Trampning yana yuzlab tarafdori qolayotgan edi. Kapitoliy Tramp tarafdorlari bostirib kirgandan 4 soat o'tgandan so'ng xavfsiz deb e'lon qilindi. Kapitoliyda tartib o'rnatish uchun Milliy gvardiya kuchlari safarbar qilindi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Kongress binosida xavfsizlik qayta tiklangan, Kongressga bostirib kirganlarga nisbatan ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llanildi. 15 dekabr kuni saylovchilar hay'ati demokrat Jo Baydenning g'alabasini tasdiqlagandi. Baydenga 306 saylovchi, Donald Trampga esa 232 saylovchi ovoz bergan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Energetika inqirozi 3 kunda 3 portlash qurbonlari soni oshmoqda tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 6 yanvar kuni tongda Qashqadaryoning Qarshi shahridagi xonadonlarning birida gaz sizish oqibatida yuz bergan portlashda kamida 2 inson halok bo'ldi. Portlash oqibatida bino devorlari qulab tushdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi portlash gaz xavorlashmasining chaqnashi sabab ro'y bergani, xonadon ichidan 14 va 16 yoshli o'spirin jasadi olib chiqilganini ma'lum qildi. Bu so'nggi 2 kun ichida O'zbekistonda ro'y bergan 3-chi halokatli gaz portlashidir. 4 yanvar kuni Xorazm viloyati Bog'ot tumanida bir oila is gazdan zaharlanib, ona va uning 10 yoshli qizi vafot etgan edi. 3 yanvar kuni esa Samarqanddagi maktablardan birida gaz portlashi oqibatida yong'in ro'y berib, bir odam nobud bo'lgandi. O'zbekistonda havo haroratining keskin pasayishi kutilarkan, Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholiga ish va yashash joyida elektr uskunalari va isitish pechlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish zaruratini eslatmoqda. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, 6 yanvar kuni Qarshi shahrining Otchopar mahallasida gaz xavorlashmasining chaqnashi sabab portlash ro'y bergan. Qarshidagi portlash ro'y bergan joyga borgan mahalliy blogerning Ozodlikka aytishicha, Otchopar mahallasida yuz bergan o'ta kuchli portlash bino qoldiqlarini atrofga sochgan, undan ortiq odam jarohatlangan. Mahalliy rasmiylar ko'p narsani yashiryapti. Videoga va suratga olishimizga qarshilik qilishyapti. Hokimiyat odamlari olgan suratlarimizni o'chirib tashlashga majburlashdi. Bular 2 kishi o'lgan deyapti, lekin biz halok bo'lganlar orasida bir ayol borligini aniqladik. Jarohatlanganlar 10 dan ziyod deydi bloger. Ozodlik yuborilgan video tasvirlarda portlash qo'shni binolarning ham derazalarini sindirgani, portlash ro'y bergan bino qoldiqlari atrofda sochilib yotganini ko'rish mumkin. Qarshidagi portlash O'zbekistonda joriy hafta ro'y bergan gaz portlashlarining 3-sidir. Bundan oldin Xorazm va Samarqandda gaz sizishi bilan bog'liq voqealar ro'y bergandi. 4 yanvar kuni Xorazm viloyati Bog'ot tumanida ona va uning 10 yoshli qizi is gazdan zaharlanib hayotdan ko'z yumdi. Yosh oilaning qolgan 2 a'zosi zaharlanish tufayli koma holatida kasalxonada yotibdi. Portlashdan 2 kun oldin xonadonga yangi issiqlik qozoni o'rnatilgani ma'lum bo'ldi. 3 yanvar kuni esa tunda Samarqand shahridagi 4-son maktab qozonxonasida portlash yuz berib, kamida bir odam halok bo'ldi. Samarqand shahar xalq ta'limi boshqarmasi rasmiylari portlash elektr ta'minotidagi uzilish sabab yuz berganini aytishgan. Maktabdagi elektr energiyasining vaqtinchalik uzilishi gaz tarmog'ida bosimning ortishiga olib kelgan. Halok bo'lgan kishi esa maktab qozonxonasi xodimidir. Sizib chiqqan gaz qozonxona ichiga to'plangan bir paytda maktab o't yoquvchisi yoqmoqchi bo'lgan va portlash sodir bo'lgan. Har 3 portlash yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda. O'tgan yil 16 dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'ilishida 2020 yil boshidan beri 106 kishi is gazi va gaz chiqishidan halok bo'lgani, 190 nafar inson esa zaharlangani va kuyish tan jarohati olgani haqida aytgandi. O'zbekiston gidrometeorologiya markazining bildirishicha, 7 yanvardan O'zbekistonning ayrim joylarida havo 18 darajagacha, tog'li tumanlarda esa 20 darajagacha tushishi mumkin. Sovuq havo gaz yetib bormagan qishloqlar aholisiga jiddiy tashvish uyg'otishi tayin. Ayrim viloyatlarda sovuq tushishi bilan gaz bosimi sezilarli pasayib, ayrim joylarda tunlari xonadonlarda elektr uzilishlari ham kuzatiladi. Bunday ahvolda qolgan qishloqlik aholi esa qo'l bola pechlardan foydalanadi. O'zbekiston energetika vazirligi ayni paytda havoning keskin sovib ketishi ortidan tabiiy gaz iste'molining oshganligi va issiqlik elektr stansiyalariga gaz yetkazib berish zarurati tufayli gaz quyish shoxobchalari faoliyati cheklanganini ham ma'lum qilgan. Vazirlikka ko'ra, zapravkalarda 5 yanvardan boshlab kunduzgi soat 3dan tonggi 5ga qadar gaz yetkazib berish to'xtatilgan.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
آزاد ویدیو
سیز ازلگن و سیز اشون تهارلنگن ویدیو
دستور دوامده Olimpiadaga borayotgan nurotalik o'quvchi qizni o'qituvchi avariyada halok bo'ldi. Yaqinlari Xalq ta'limi vazirligini ayblamoqda. Quvalik 85 fermer eksport qilmagan mahsuloti uchun yuzlab million so'm soliq va jarimaga tortildi. AQSh demokratiyasiga qilingan hujum dunyo kongressdagi zo'ravonliklarga munosabat bildirmoqda. Ozod mikrofon Dubayda 25 yilga qamalgan o'zbek mahkum konsullik yordam berishni istamayapti.
Biz faqat qonuniy, men bironta narsani noqonuniy ishlamadim. Faqat amas qonuniy. Ammo O'zbekistondan qaysi dokumentlar kerak, hammasini keltirganman.
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Olimpiadaga borayotgan nurotalik o'quvchi qiz va o'qituvchi avariyada halok bo'ldi. Yaqinlari Xalq ta'lim vazirligini ayblamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. 5-yanvar kuni ertalab Navoiy viloyati Nurota tumanidagi viloyat fan olimpiadasida ishtirok etish uchun yo'lga chiqqan 11-sinfda o'qiyotgan 18 yashar qiz va uning 27 yoshli o'qituvchisi yo'l transport hodisasida halok bo'ldi. Ular bilan birga Nexia avtomashinasida bo'lgan yana bir o'qituvchi va o'quvchi og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizildi. Ularning bilan suhbatda ularning yaqinlari hodisa uchun Xalq ta'limi vazirligi mas'ul deb bilishlarini aytishdi. Hodisani o'rganayotgan Navoiy viloyat Navbahor tumani IIB xodimining o'zlikka aytishicha, Qoraqarg'a dovonida yuz bergan hodisada jiddiy jarohat olgan yana bir o'qituvchi va o'quvchi shifoxonaning jonlantirish bo'limida qolmoqda. IIB vakiliga ko'ra, hodisa yuzasidan Nurota va Navbahor tuman IIB xodimlari qo'shma tergov olib bormoqda. Tergovga surishtiruv ma'lumotlariga ko'ra, yo'l halokati Quyuq tumanida mashinaning yo'ldan chiqib ketishi natijasida sodir bo'lgan. Haydovchi tezlikni oshirgan bo'lishi mumkinligi haqidagi faraz ham tekshirilmoqda. IIB xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, Nexia haydovchisiga nisbatan tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Xalq ta'lim vazirligi Navoiy viloyat boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Dilshod Qodirov ozodlik bilan suhbatda voqeadan saboq chiqarilgan va butun olimpiadaga boradigan o'quvchilar uchun xavfsiz kuzatish tadbiri tashkil qilinganligini bildirdi. Nurota tuman xalq ta'lim bo'lim boshlig'i Bayramali Bobonazarov tumandagi 2 sonli maktab o'qituvchi va o'quvchilari bilan sodir bo'lgan hodisani izohlay olmasligini bildirdi. Ozodlik hodisada halok bo'lgan va jabrlangan o'quvchilarning yaqinlari bilan bog'landi va ulardan biri yolg'iz onaning farzandi bo'lganini aniqladi. Yaqinlardan birining aytishicha, o'zini farzandiga bag'ishlagan ona a'lochi qizining fan olimpiadalarida g'olib chiqib, davlat granti bilan o'qishga kirishini orzu qilgan. Marhuma xonadoniga yaqin nurotalik onalardan biri bundan buyon farzandlarini olimpiadaga yubormaslikka qaror qilganlarini aytdi. Biz ota-onalar keyingi kunlar bo'ladigan olimpiadaga farzandimizni jo'natmoqchi emasmiz. O'rin olmasa olmabdi deb o'sha olimpiadasida. Kimga kerak o'rni? Bolamni sog'ligi kerak. Har yili olimpiada o'tkaziladi. Har yili shu yo'lda ilm izlab chiqqan farzandlar avariyaga uchraydi. Bugungisi esa juda dahshatli bo'ldi. Xalq ta'limi vazirligi Navoiy viloyat boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Dilshod Qodirov o'tgan yil ham ayni shu yo'lda o'xshash hodisa yuz berganligini tasdiqladi, ammo tafsilotlarni ochiqlashni istamadi. O'zining oliy ma'lumotli va haq-huquqni tanishini aytgan nurotalik ona ilm izlab yo'lga chiqqanlarni o'lim qarshi olgani shunchaki yo'l hodisasi emasligini alohida ta'kidladi. Bu halokatga kim aybdor? O'z yo'lda ketayotgan avtomobilga urilib, shuncha oilaga baxtsizlik keltirgan uchar shofyormi? O'quvchilarning ishtirokini viloyat markaziga yetkazishini tashkil etmagan xitibimi? O'qituvchilarni, o'quvchilarni nazorat qilib bormagan g'ayilarmi? Avtobus uchun pul ajratmagan moliya bo'limimi? Kim ikki oilada ochilgan azaga javobgar? Tirik yetim qolgan o'qituvchining bolalarini kim boqadi endi? Kim farzandidan ayrilgan 18 yil oq yuvib oq taralgan qizini qora yerga ko'milishiga sabab bo'ldi? Yolg'iz onaga farzandini kim qaytaradi? Savollar juda ko'p, lekin javob yo'q, Janob Shermatov, qishning qirovli kunlarida tashkil qilingan olimpiadangiz oqibatida halok bo'lganlarning oila a'zolariga ta'ziya bildirish esingizdan chiqmasin, deydi nuratalik ona. Xalq ta'lim vazirligida o'zini vazir yordamchisiga tanishtirgan mulozim o'zbek so'roviga javoban nuratadagi hodisadan xabar yo'qligini aytib, vazirlik matbuot xizmati bilan bog'lanishni maslahat berdi. Xalq ta'limi vazirligi jamoatchilik va matbuot bilan aloqalar bo'lim boshlig'i Laylo Rustamova xonim esa telefon ko'shagini ko'tarmadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Kuvalik 85 firma eksport qilmagan mahsuloti uchun 100 million so'm soliq va jarimaga tortildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 2020 yilning 24-25 dekabrida Farg'ona tumanlar aro iqtisodiy sudi Quva tumanidagi 100 yaqin bog'dorchilik fermer xo'jaliklarining har biriga bir necha 100 million so'mlik jarima soldi. Fermerlarning aytishicha 2019 yilning yozida bir necha kishi Quva tuman hokimligi nomidan kelib, ularning muhrini hamda bank hisobining elektron kaliti aldov va qo'rqituv bilan olib, ular nomidan meva sabzavot eksport qilgan. Eksport qilingan meva sabzavotga bu fermerlarning aloqasi yo'q, ya'ni tovar ularniki bo'lmagan, binobarin ularning bank hisoblariga hech qanday pul tushmagan. Biroq bojxona hujjatlarida fermerlar meva sabzavot eksportchisi sifatida qayd etilgan, soliq boshqarmasi ana o'sha hujjatlarga tayanib har bir fermerdan soliqni to'lab qo'yishni talab qilgan va oxir-oqibat ish sudgacha yetib borgan. Quvalik 70 yashar Hayitmurod Yoqubov Muhammad Yoqub Sardor Mustafa fermer xo'jaligi rahbari. 4 gektar 80 sotx yeri bor. Mevachilik bilan shug'ullanadi. Anor, gilos, o'rik, shaftoli yetishtiradi. Bog'iga asos solinganiga bu yil 4 yil bo'ldi. Daraxtlar hali mevaga kirgani yo'q. Yosh, dedi fermer Ozodlikka 6 yanvardan. Hayitmurod Yoqubov ko'rgiliklari qanday boshlangani to'g'risida Ozodlikka aytar ekan, 2019 yilning avgustida uyimga selsovet raisi Sherqo'zi Jo'rayev, fermerlar uyushmasi boshlig'i Hamidjon Usmonov bilan birga keldim. Hokimning buyrug'i bilan keldik. Pechatingizni olamiz ekan, deyishdi. Nega desam, eksport qilamiz, chotingizga pul tushiramiz, deyishdi. Men pechatni bermayman, dedim. Bermasangiz yeringizni tortib olishga majbur bo'lamiz. Hammanikini olyapmiz, dedim. 100 ming so'm pul berasiz, pasportingizning kopiyasini berasiz, dedim. Pechatingizni bermasangiz u bo'ladi, bu bo'ladi, deb qo'rqitdim. Bunday qo'rqitishlar ko'p bo'lgan. Shuning uchun pechatni berishga majbur bo'ldim. 20 kunchadan keyin pechatni qaytarib olib keldim, deb aytdi. Fermerning aytishicha 2019 yil noyabr oxiri, dekabr boshlarida bojxonadan unga xat kelgan. Siz 148 299 dollar 4 sentlik tovar eksport qilgan ekansiz. Shuning hisobidan soliq to'lamabsiz, deb yozishibdi. Men eksport qilmaganman, deb yozib berdim. Keyin karantin boshlanib ketdi. Karantin yumshaganidan keyin tamojniyachilar yana kelishdi. Mana bu joyga qo'l qo'ying, deyishdi. Qo'yib berdim. Keyin ular soliqqa oshirishibdi. Soliq meni 3-4 marta chaqirdi. Qarz bo'lib qolgan emishman, to'lab qo'yishimni talab qilishdi. Xullas, soliq oxiri meni sudga berdi. Bu sud qarori bo'yicha men soliqqa 461 million so'm to'lashim kerak emish. 3 oy ichida to'lamasam ustiga yana jarima qo'shiladi, deyishdi. To'laganim yo'q, hayotimda to'la olmayman buncha pulni, dedi fermer. Ozodlik ixtiyorida Farg'ona tumanlar aro iqtisodiy sudining boshqa bir xo'jalik Mahmud Sherzodbek Pulatbek fermer xo'jaligi bilan bog'liq ish bo'yicha 24 dekabrda chiqargan qarori nusxasi bor. Qarorga muvofiq bu xo'jalik 357 million 228 ming 497 so'm 80 tiyin jarima to'lashi lozim. Muhammad Yoqub Sardor Mustafa fermer xo'jaligi rahbari Hayitmurod Yoqubovning aytishicha, u hokimiyat nomidan kelganlarga muhrini bergan xolos, sotuv uchun mahsulot bergan emas. Bir kiloyam mahsulot bergan emasman. Eksport uchun meva so'rab birov kelmagan. So'rab kelgan taqdirda ham beradigan mevamning o'zi yo'q. Aytdim-ku, bog'im endi 4ga keldi, deb. Boshqalar ham eksport uchun meva bergan emas, deydi fermer. Fermerlar bilan suhbatlardan ular eksport majorasi bo'yicha Quva tuman hokimligi mulozimi Abdulazizxon Yodgorov bilan muloqotga kelishgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan Yodgorov o'zini hokimlik investitsiya bo'limi boshlig'i o'rinbosari sifatida tanishtirdi. Yodgorov eksport bilan bog'liq majoroni sharhlashni istamadim. Boshliqlarimdan so'rang, men bir narsa deya olmayman, dedim. Quva tuman hokimi Ravshan Qurbonov 2 kun davomida qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Fermerlar tilga olgan Sherqo'zi Jo'rayev va Hamirjon Usmonovni topishning imkoni bo'lmadi. Ma'lum bo'lishicha bojxona va soliq idoralarining qarzni to'la talab qo'yish to'g'risidagi xatlari kela boshlagach, fermerlar prezident virtual qabulxonasiga murojaat qilgan. Fermerlar murojaatlari Farg'ona viloyat prokuraturasi orqali Quva tuman prokuraturasi vositachiligida Quva tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasiga ko'rib chiqish uchun yuborilgan. Quva tuman IIB surishtiruvchisi Alisher Usmonovning 5-yanvarda ozodlikka aytishicha, eksport mojarosi bo'yicha holat yuzasidan 288-modda bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bu ish bo'yicha aynan kimlar javobgarlikka tortilyapti degan savolga tergovchi bundan xabarim yo'q, men surishtiruvchiman. O'z vaqtida jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergovga topshirganmiz deb javob berdim. Alisher Usmonov tergov jarayonidan xabari yo'qligini bildirdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
6-yanvar kuni Vashingtonda AQShning zamonaviy tarixida misli ko'rilmagan hodisa sodir bo'ldi. Saylovda mag'lub bo'lgan prezident Donald Tramp tarafdorlari Kapitoliy tashqarisida politsiya chizig'ini yorib o'tdi. Bu paytda Kongress yangi saylangan prezident Jo Bayden g'alabasini rasman tasdiqlayotgan edi. Zo'ravon olomon Kapitoliyga bostirib kirishi ortidan senator va kongressmenlar evakuatsiya qilindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Siyosiy tartibsizliklarni boshdan kechirgan mamlakatlardagi millionlab odam uchun Vashingtonda sodir bo'lgan voqealar tanish manzara edi. Olomon qonun chiqaruvchi hokimiyat binosiga bostirib kirdi va politsiya bilan to'qnashdi. Vashington politsiyasi tartibsizliklarda ishtirok etgan 4 kishi tez tibbiy yordam ko'rsatish jarayonida o'lgani va 52 kishi qamoqqa olinganini bildirdi. Jahon davlatlari liderlari prezident Tramp tarafdorlari AQSh Kongressiga bostirib kirgani va tartibsizliklar uyushtirganini qoraladi. Britaniya bosh vaziri Boris Jonson Twitter'da AQSh Kongressida sharmandali manzara. Qo'shma Shtatlar butun dunyoda demokratiyani qo'llab-quvvatlaydi. Hozir hokimiyat tinch va tartibli ravishda o'tkazib berilishi juda muhim deb yozdi. Vashingtonning Rossiyadagi inson huquqlari, demokratiya va qonun ustuvorligi bu ahvoli borasidagi tanqidlarini mensimay kelayotgan Rossiya diplomatlari esa boshqacha munosabat izhor qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova AQSh jurnalistining Amerika Qo'shma Shtatlari bundan buyon jahonga demokratiya namunasi ekanini iddao qila olmaydi degan so'zlarini iqtibos sifatida keltirdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi Rossiya elchisining birinchi o'rinbosari Dmitriy Polyanski esa Vashingtondagi manzaralarni maydon uslubida deb atadi. Polyanski bu bilan 2014-yilda Ukrainaning Moskvaga do'stona prezidenti Viktor Yanukovichni hokimiyatdan ag'dargan xalq qo'zg'olonini nazarda tutdi. Polyanskining ushbu tweetini Rossiya Tashqi ishlar vazirligi qayta ulashdi. Ukraina Tashqi ishlar vaziri Dmitro Kuleba esa g'arb rasmiylarining fikrlariga hamohang tarzda Vashingtonda qonun ustuvorligi va demokratik tamoyillar tiklanishi kerakligini aytdi. Bu nafaqat AQSh uchun, balki Ukraina va butun demokratiya uchun ham muhimdir deb yozdi siyosatchi Twitter'da. Hatto Sloveniyaning Trampni qo'llab-quvvatlab kelgan bosh vaziri Yanis Yansha ham Vashingtonda sodir bo'lgan hodisalarni qoraladi va Vashingtondagi zo'ravonliklar hammani qattiq tashvishlantirishi kerak deya tweet qildi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas Tramp tarafdorlarini demokratik qadriyatlarni oyoq osti qilishni bas qilishga chorladi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell esa Vashingtondagi hodisalarni AQSh demokratiyasiga qilingan hujum deb atadi. Dunyo nazarida bu kecha Amerika demokratiyasi qamal ostida qolgandek ko'rinyapti deb yozdi Borrell Twitter platformasida. Bu Amerika emas, 3 noyabrdagi saylov natijalariga to'liq amal qilinishi kerak deya qo'shimcha qildi u.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida ozod mikrofon, Dubayda 25 yilga qamalgan o'zbek mahkum konsullik yordam berishni istamayapti. Yeri tortib olinayotgan qiziriqlik 500 fermer vakillari Oliy Majlisga arz qilib bordi. Mashina olaman deb o'z avtotransitiga aldanganlar pullarini undirib berishni so'ramoqda. Sardoba ishi, sudlanuvchilarning yaqinlari, asosiy aybdorlar daxlsiz qolayotgandan norozi. Birinchi tun huquqini 10 ming dollarga sotaman. Dushanbelik 23 yoshli qiz bokralik auksionda ishtirok etmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering.
420-724-971-539 420-602-712-713
Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahridagi qamoqxonadan ozod mikrofonga murojaat qilgan, asli buxorolik, ayni paytda esa 25 yillik qamoq jazosini o'tayotgan 48 yashar Baxtiyor Salomov O'zbekiston konsulligidan huquqiy yordam ololmayotganidan shikoyat qildi. Baxtiyor Salomov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men Buxoro shahridaman. 5 yildan beri Dubay qamoqxonasida o'tiribman.
15 yildan buyon?
15 yildan beri.
Nima, qaysi gunohingiz uchun?
Bizda tuhmat bo'lganimizda, biz 2 kishi biz, nimada shu statiyada 2 kishi biz tuhmat bo'lgan. O'zbekiston.
Qanaqa statiya?
O'zbekiston statiyasi.
15 yil oldin sudlangansiz. Nima bo'lgan o'zi? Voqeani qisqacha aytib bera olasizmi?
Biz shu ishlashga Dubay shahriga kelgandik. Odam o'lgan. Birinchi sherigini olganlar, keyin mana olganlar. O'zbekiston fuqarosi, O'zbekiston fuqarosi o'lganim.
Sizda aybiz tasdiqlanganmi sudda?
Endi bu yerda ko'rishmaydi tasdiqlanganmi yo'qmi. Endi u odam biz bilan yashaganda bir xonada. Men ko'chada kun 4-5 kun uyga kelmaganman. Odamni o'sha o'lganini topishganlar. Shu uchun biz 2 kishi bilan 4 kishi biz uyda turganmiz bir to'yda. Biz ham O'zbekiston fuqarosi edik. Biz gumon qilib qamoqqa olingan 25 yil so'roq berishgan. Bu davlatning qonuni bo'yicha biz o'zi men nima qilib O'zbekistondan o'sha odamni oilasini topib davom yo'q deb qog'oz hamma dokumentlarni chizmit nima qilib olib kelganman 2013 yil keltirganman. Bu davlat qonuni bo'yicha agar davosi bor odamlardan shunaqa qog'oz olib kelsangiz 7 yilgacha qamoq jazosiyu keyin ozod qilishadi.
Ha, demak marhumning yaqinlarining davosi bo'lmasa shunday
o'sha qog'ozni tasdiqlab hammasini chizmit qonuniy qilib olib kelsangiz 7 yilgacha o'tirasizu bo'ldi keyin ozod qilishadi. O'sha shu qog'ozni olib kelgandan keyin ancha joylarga uchrashib nima qildim, obratsiya qildim, yordam beringlar, yordam beringlar. Birinchi o'chadi o'zimizni o'zbek konsuli. U bundan oldin boshqa bir konsul ishlardi. Bundan bir, ya'ni o'sha 2013 yil. Iltimos qildim. Endi bu qog'ozni keltirgandan keyin MIT hammasini zabirit qilib berishgan. Qog'oz keltirgandan keyin qaytib per sudga beriladi. Chunki bularning sudi qayta ko'rib chiqadi. Ko'rib chiqqandan keyin ozod qilishadi. U narsa uchun advokat kerak edi. Endi to'g'ri tushuning, shunchalar o'tirman, sharoitim yo'q. O'zi hech kim yo'q, o'zini ham mazam yo'q. O'zini bu yerda masalan sherigiman, 3 marta operatsiya bo'lgan, bu yerda operatsiya qilishdi. Mazasi yo'q, hozir ham yotibdi, yura bilmaydi u odam. Sharoitim bo'lmadi, konsullarga iltimos qildim. Iltimos, yordam qilinglar shu advokatga. Shu baribir hamma konsul soni o'zini advokati bo'ladi, hech bo'lmasa shu bilan yordam qilinglar. Ana oldingi konsullar ham va'da ancha yil o'tib ketdi, hech yordam yo'q. Keyin yangi konsul keldi. Yangi konsul bilan ham kelgan payti gaplashdim, tushuntirdim, qog'ozlarimni hammasini berdim. Ha deyishadi, ammo qog'oziz dokumental yana davlatlar hammasi nima qilgan, biz lekin bular bilan отношенияni nima qilish nimamiz yo'q. Qachon telefon qilsam ham telefonni oxirgi marta o'sha telefonni ko'tarmaydi ham. Telefon qilaman, yordam qilinglar, nima qildingizlar, prokuraturaga o'sha qog'ozlarni berish kerak. Bu yerda bu yerni o'zim militsiya xodimlariga aytaman, ular aytishadiki bu narsa только через advokat, через konsul nimaga berish kerak, bu yerning prokuraturasiga. O'zingiz mustaqil bera olmaysiz. Chunki bu yerda ikki xil nima, bu yerda islomiy ham bor qonun, o'zlarining nimasi ham bor kodeksi. Hamma dokumentlarim hammasida qonuniy. Shuni perisudga berish uchun vazmoshim yo'q. Kimga nima qilishni ham bilmayman. Yoki sizlarga ham yozib yuborsam, O'zbekistonga ham MITga obratsiya qildik. O'zbekiston MITga oxirgi marta ministerstvoga murojaat qilganimizda aytishdiki, o'sha yerdagi O'zbekiston konsullariga murojaat qiling, o'sha yordam qilishadi. Bir hafta oldin o'zim telefon qilib, o'sha generalni konsul bilan oxiri yomon gaplar bilan bir-birimiz bilan nima qildik, tushunyapsiz? Vobshe u odam tushunmaydi. To'xtamaydi.
Yo, masalan, siz murojaat qilganingizda nima deyishdi? Biz yordam berolmaymiz deyishdimi yoki
o'sha yo'q, boshiga yangi kelishganlarda ne bo'ldi, yordam qilamiz, nima qilamiz? Keyin oxiriga yo'q, biz shu oxirgi konkret oxirgi gaplar bu biz sizning siz uchun bu davlat bilan aloqani nima qilish niyatimiz yo'q. Nahotki mana advokat olib nimaga berishga, prokuraturaga berishga davlatlarga o'rtasida biron problema bo'lsa. Bu yerda bitta man emas, bu yerda o'zbek 8-9 kishi o'zbek fuqaromiz birga o'tiramiz shu yerda. Последний 1.5 yildan beri hatto konsul kelmaydi ham xabar olishgaki, boshqa davlatlarning konsuli ishonasizmi har hafta, ichimiz 2 haftaga bir kelishadi. Kelib yordam qilib, biz aytmaymiz, bizga boshqa davlat konsullari pul ham qo'yib ketishadiki shu o'z fuqarosiga yordam, bizga puli ham kerak yo'q, bizga faqat shu narsalar bilan yordam qilolmaydi.
Sizlarga faqat huquqiy yordam so'rayapsizlar, shu ham bo'lmayaptimi?
Biz faqat qonuniy, men bironta narsani noqonuniy ishlamadim, faqat hammasi qonuniy. Ammo O'zbekistondan qaysi dokumentlar kerak, hammasini keltirganman. Hammasini qonuniy qilib keltirganman. Faqat ana shu delani olib prokuraturaga berish kerak. Uni to'g'ri mumkin konsulsa ili advokat. Advokat orishga sharoitim yo'q bu yerda. Advokatlar juda ham qimmat.
Deydi Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahridagi qamoqxonadan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan buxorolik Baxtiyor Salomov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyat Qiziriq tumanilik 500 fermerning 30ga yaqin vakili 5 yanvar kuni Oliy Majlis deputati Qonunchilik palatasida bir guruh deputatlar hamda tegishli idoralar vakillari tomonidan qabul qilindi. Qiziriqlik fermerlar o'z yerlarining bosim va tazyiq bilan tortib olinayotgandan norozilik bildirib, Prezident Mirziyoyevga video murojaat qilgan. Murojaat dekabrning so'nggi kunlarida ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan edi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Fermerlar bilan uchrashuvda kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan Effekt UZ sayti muxbirining ozodlikka bildirishicha, Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev uyushtirgan uchrashuvda uning hamkasblari, Bosh prokuratura, biznes ombudsman, monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi vakillari ishtirok etgan. Ozodlik uchrashuvida qatnashgan fermerlar bilan hamkablashdi. Ismlari aytilishini istamagan fermerlarning so'zlariga ko'ra, uchrashuv davomida ularga talablarini bayon qilishga imkon berilgan.
Assalomu alaykum hurmatli jurnalistlar, biz hozir Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidagi fermerlar Toshkent shahriga keldik. Biz hozir Oliy Majlis Qonunchilik palatasidamiz. Hurmatli jurnalistlar, mana shu bo'layotgan jarayonni kengroq yoritib berishlarida amaliy yordam berishlaringizni so'raymiz.
Aytilishicha Oliy Majlis Qonunchilik palatasida bo'lib o'tgan uchrashuv 1 soatdan ko'proq davom etgan. Muloqot yakunida Qiziriqda yuzaga kelgan vaziyatni o'rganish uchun idoralararo ishchi komissiyasi tuzishga qaror qilingan. Komissiya kelasi haftaning chorshanbasida Qiziriq tumaniga borib, vaziyatni o'rganishga qaror qilgani bildirildi. Qiziriqlik fermerlar ijtimoiy tarmoqlar orqali prezidentga yo'llagan ochiq murojaatida tumandagi 500 fermerning yeri tortib olinayotgani aytilib, bunga norozilik bildiriladi. Fermerlardan arizani olmay turib, yopiq sessiya qilib, fermer xo'jaliklarini tugatish haqida qaror qilgan. Bizda haqiqat, qonun yo'qmi? Barcha fermer norozimiz, deydi qiziriqlik fermerlardan biri. Fermerlar iddaosiga ko'ra, dekabr boshida tumandagi fermer xo'jaliklari faoliyatini butunlay tugatish haqida qaror chiqarilib, keyin fermerlardan majburiy ravishda ariza olish jarayoni boshlangan. Ozodlik bu mavzu yuzasidan 30 dekabrda e'lon qilgan maqolasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev qiziriqlik fermerlar muammosiga e'tibor qaratgani, bu borada Bosh prokuraturaga so'rov xati kiritganini ma'lum qilgani to'g'risida xabar bergandi. Bizlarga kelayotgan murojaatlar Surxondaryo viloyatida qishloq xo'jaligi sohasida qonun ustuvorligini ta'minlash masalasida xavotirlar paydo qilmoqda. Hudud va soha mas'ullaridan mazkur masalalar bo'yicha qonuniy ish ko'rib, asosli izoh berishlarini so'raymiz, deya yozdi Rasul Kusherbayev. Fermerlar Oliy Majlisda qabul qilingan kuni Telegramdagi Huquqshunos kundaligi kanali hokimlar fermer xo'jaliklarini tugatib yerni olib qo'yish vakolatiga egami degan sarlavha ostida o'z sharhini e'lon qildi. Kanalning tushuntirishicha, Yer kodeksi va fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunlarga ko'ra, yer uchastkalari ochiq tanlov asosida ijaraga 50 yilgacha bo'lgan, lekin 30 yildan kam bo'lmagan muddatga berish masalalarini ko'rib chiquvchi tuman komissiyasi hamda tuman fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashining xulosasiga binoan xalq deputatlari tuman kengashining qarori asosida qabul qilingan tuman hokimining qarori bo'yicha beriladi. So'ng yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasi fermer xo'jaligining boshlig'i va tuman hokimi tomonidan imzolanadi. Shartnoma taraflarining kelishuviga binoan taraflar kelishuvga erishmagan taqdirda esa sud tomonidan o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkin, deb eslatadi Huquqshunos kundaligi kanali. qonunlarni sharhlashda davom etar ekan, kanal klasterni ro'kach qilib, fermerlar yerini tortib olish qonunga zid ekanini urg'ulaydi. Yuqoridagi vaziyatda fermerlar bilan tuman hokimi o'rtasida yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasi tuzilgan. Hokim qonunga ko'ra, fermerning xatti-harakatlaridan norozi bo'lsa, yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasini bekor qilish bo'yicha sudga murojaat qilishi kerak. Ya'ni fermerlarning yerini olib qo'yishga faqat sudning vakolati bor. Boshqa hech kimga bunday vakolat berilmagan. Shunga ko'ra, hokim tomonidan fermerlarning davlat rejasini bajarmaganligi sababli ularning yer uchastkalarini klasterga almashtirganligini ro'kach qilib, yerlarni tortib olishi qonunga zid. Amalda hokimlarni nazorat qiladigan va qonun ustuvorligini ta'minlaydigan tizim bo'lmagan yurtda mulk daxlsizligi ana shunday tarzda oyoq osti qilinaveradi, deyiladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxorodagi UZ Avtotransit shirkatiga avtomobil olish uchun millionlab so'm pul to'lab, mashinasini ham pulini ham ololmayotgan o'nlab odam pullarini undirib berishni so'rab, viloyat sudi binosi oldida to'plandi. Bungacha ular viloyat hokimligi va O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga ham murojaat qilgan, lekin natija bo'lmagan. UZ Avtotransitdan kuyib qolgan mijozlar soni 80 kishidan ko'pni tashkil qiladi. Mijozlar orasida bankdan yirik foizga pul olganlar ham bor. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoroning Qorovli bozor tumanida yashovchi Zarina Mehmonova 2 yil avval Spark mashinasi olish uchun UZ Avtotransitiga 23 million so'm to'lagan, lekin na pul, na mashina olgan. Mehmonova 4 yanvar kuni o'zi va pulini ololmayotgan yana o'nlab odam Buxoro viloyat sudi oldida, keyin viloyat hokimligi qabulxonasi ro'parasida to'plandi, lekin hech kim ular muammosi bilan qiziqmadi. 23 million so'mni o'z qo'lim bilan olib borib to'laganman, kvitantsiyalari bor. Mana hozir 2 yil bo'lyapti, mashina ham pul ham yo'q. Ularni qamashdi, endi pulimizni kim qaytarib beradi, deydi Mehmonova. Shofirkonlik Bahodir Sharipov ham UZ Avtotransitsiyadan kuyib qolganlardan. Rossiyada 6 yil ishlab topgan pulimni Damas mashina olish uchun to'lagandim. Rossiyada ishlagandan ko'ra Damas haydab tirikchilik qilaman deb o'ylagandim. 2 yil o'tdi, o'shandan beri so'm 20% qadrsizlandi. Mashina narxlari oshdi. Mayli, mashinani bermasin. Yo'qotgan foiziga ham roziman, lekin to'lagan pulimni qaytarib bersin, deyapman, deydi Sharipov. UZ Avtotransit shirkatiga mashina olish uchun millionlab miqdorda pul to'lab, mashinani ham pulini ham ololmayotgan fuqarolar soni 80 kishidan ko'proqni tashkil qiladi. Davlat ishida ishlash sababli ismoch qilinmasligini istagan buxorolik ayol o'zi va yana 10 ziyod fuqaro pullarni qaytarib berishga ko'mak so'rab prezident qabulxonasiga murojaat qilganliklarini aytadi. Ozodlik ixtiyoridagi tergov hujjatlariga ko'ra, bosh ofisi Buxoroning Shofirkon tumanida joylashgan UZ Avtotransit MCJ'ning ta'sischisi va bosh direktori Abduqayyum Shukurov hamda shirkatning yana 3 nafar xodimi o'tgan yil noyabr oyida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik hamda savdo qoidalarini buzishda aybdor deb topilgan. Ozodlikning UZ Avtotransit va sobiq mijozlar o'rtasida yuzaga kelgan huquqiy vaziyat borasida rasmiy izoh olish uchun O'zbekiston Adliya vazirligiga bog'lanish urinishlari samara bergani yo'q. Bank tizimiga ishonch katta bo'lmagan O'zbekistonda xalq pulini turli yo'llar, turfa usullar bilan o'zgartirish hollari uchrab turadi. Bu kabi holatlarning eng mashhuri bo'lgan Chinozlik Ahmadboy piramidasi qulagan 2016 yildan buyon o'tgan vaqt mobaynida yana minglab odam turli ko'rinishdagi moliyaviy piramida qurbonlari bo'ldi. Chet elga ishga jo'nataman deb fuqarolardan millionlab so'm olgan o'nlab xususiy bandlik idoralari yopildi. Ayrimlarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Bundan tashqari odamlarga tuyaq qo'yish, avtomobil, timsoh bolasi keltirib beraman deb aldab pulini olgan shirkatlar ustidan sud jarayonlari bo'lib o'tdi. Moliyaviy firibgarliklardan zarar ko'rganlar soni 100 minglarni tashkil qilishi aytiladi. Lekin ularning ko'pchiligi pullarni qaytarib olgani yo'q. Toshkentlik huquqshunos Inomjon Boltoyev firibgarlik holatlari ko'payishida litsenziya beruvchi davlat idoralarining ham aybi borligini aytadi. 3-4 yil bo'ldiki, Ahmadboy deymizmi, yana Strauss House tuyaqush shirkati deymizmi, avtomobillar savdosi bilan shug'ullanuvchi mana bu shirkat yoki boshqa hokazo. Mana Human bandlik idoralari bor va boshqa xususiy bandlik agentliklari bilan bog'liq holatlar bo'ldi. Bularning faoliyatini o'rganib shunday deyishimiz mumkinki, bu shirkatlarga to'liq o'rganilmasdan litsenziyalar berilgan va ma'lum ma'noda bunday holatlar kelib chiqqanda litsenziya bergan tashkilotlar, davlat idoralarining ham ma'lum ma'noda aybi bor deb o'ylayman, deydi huquqshunos.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Sardoba ishi doirasida sudlanayotganlarning yaqinlari asosiy aybdorlar daxlsiz qolayotgandan norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 5-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida Sardoba ishi bo'yicha 17 kishi ustidan yopiq mahkama jarayonining navbatdagisi 3-chi majlis bo'lib o'tdi. Mahkamada ishtirok etayotgan advokatlardan biriga ko'ra, majlisda suv ombor qurilishi paytida To'palang kanallar boshqarmasi boshlig'i bo'lgan Baxshilo Asadov hamda pudratchi shirkat rahbari bo'lgan Karim Jon Ruziyevlar ko'rsatmasi tinglangan. Ushbu majlisda sudya mazkur jinoyat ishi tergovi doirasida 171 kishi so'roq qilinganini aytib o'tgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida davom etayotgan mahkamada 17 kishi sudlanmoqda. Ular orasida O'zbek Gidroenergo tashkilotidan 4 kishi, O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyatidan 3 kishi, suv ombori qurilishiga aloqador boshqa mas'ullar bor. 21 dekabr kuni sud Sardoba suv omborida yuz bergan toshqin bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida qamoqqa olingan 17 shaxs ishini ko'rib chiqishni boshlagan edi. Sud jarayonini kuzatayotgan advokatlardan biriga ko'ra, mahkamada ayblanayotgan 17 shaxsga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 6 moddasi bilan ayblov e'lon qilingan. 207 modda mansabga sovuqqonlik bilan qarash, 209 modda mansab soxtakorligi, 257 modda mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish, 258 modda tog'kon qurilish va portlatish ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish, 167 modda o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, 203 modda suv yoki suv havzalaridan foydalanish shartlarini buzish hamda 205 modda hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish moddalaridir. Toshkentlik advokatga ko'ra, bu jinoyat ishining sub pudratchilarga daxldor ajratib olingan bir qismidir. Bosh pudratchilarga aloqador qismi bo'yicha tergov hali davom etmoqda. Yana 100 ortiq odam tergovga qatnayapti, dedi ism sir qolish sharti bilan ma'lumot bergan advokat. Mazkur jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizligi xizmati tergov boshqarmasi tomonidan olib borilayotgan tergov harakatlarining dastlabki xulosasiga asoslangan. 25 dekabr kungi bayonotida Oliy sud Sardoba fojiasi yuzasidan jinoyat ishi bevosita davlat sirlari bilan bog'liq bo'lgani sababli jinoyat protsessual kodeksining 19 modda 1 qismiga muvofiq yopiq o'tishini bildirgan edi. Mahkamada qatnashayotgan advokatning ozodlikka iddao qilishicha, sudlanuvchilarning yaqinlari mahkamaga qo'yilmayotir, 20 ortiq advokatdan sud tafsilotlarini sir saqlash haqida tilxat olingan. Ayni paytda sudlanuvchilardan birining yaqini asosan Sardoba suv ombori qurilishida qatnashgan sub pudratchi tashkilotlar rahbarlari va xodimlari tergov hamda mahkamaga tortilganidan norozilik bildirdi. Uning ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda iddao qilishicha, suv ombori qurilishiga mas'ul buyurtmachi va bosh pudratchi shirkat rahbarlari hanuz daxlsiz qolmoqda. 2020 yilning 1 mayida Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin, Mirzaobod tumanlarida rasmiy ma'lumotga ko'ra 2570 uy hovli, 76 ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan, 1781 hovli, 52 ko'p qavatli turar joy qisman zararlangandi. Uylari buzilganlar orasida hanuz boshpanasiz yashayotganlar talay, bir guruh fuqaro hukumat va'da qilgan 40 million so'mlik yordam puli va uy joy hanuz o'zlariga berilmayotgandan shikoyat qilib kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dushanbelik 23 yoshli qiz bokiralik auksionida birinchi tun huquqini 10 ming dollarga sotmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Dushanbelik 23 yoshli qiz First Night birinchi tun xalqaro auksioni orqali o'z qizligini 10 ming dollarga sotishga qaror qildi. Mazkur auksion orqali har yili turli davlatlardagi yuzlab qizlar birinchi tun huquqini boy erkaklarga sotadi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining xabar berishicha yaqinda auksionda 23 yoshli Dushanbelikning Men nozik qizman, kelajakda yaxshi xotin bo'lish uchun boy erni izlayman, itoatkor, nazokatli va mehribonman. Men hali bokiraman degan e'loni paydo bo'ldi. Ozodlik radiosi tojik xizmati mazkur platforma orqali Dushanbelik qiz bilan bog'landi. Uning nomi radioga ma'lum, ammo etika qoidalariga rioya qilgan holda uning ismini oshkor etmaymiz. Qisqacha yozishmada u oilasi og'ir moliyaviy vaziyatda ekani, oilasining qarzlari ko'payib ketganini bildirdi. Unga ko'ra, ayni shu vaziyat ortidan u oilasiga ko'mak ko'rsatish maqsadida auksionda o'zini sotmoqchi bo'lgan. Qolgan savollarimizga qiz javob bermadi. U bokiraligi uchun 10 ming dollar to'lashga tayyor va Birlashgan Arab Amirliklari yoki Turkiyaga safarini to'lab berishga qodir jiddiy mijoz bilan gaplashish istagida ekanini bildirib, gapni qisqa qildi. Birinchi tun onlayn auksionida Markaziy Osiyo davlatlarida yashovchi qizlarning e'lonlari juda ko'p uchraydi. Musulmon davlatlari orasida Eronlik qizlarning e'lonlari ko'proq. Auksionda qizlik yosh va chiroyiga qarab baholanadi hamda uning narxi 3 ming dollardan 1 million dollargacha bo'lgan miqdorni tashkil etadi. Marshall orollaridagi shirkat ta'sis etgan birinchi tun auksioni rasmiy saytida ta'kidlanishicha, shirkat oldi sotdi jarayoni uchun mas'ul emas va hech qanday javobgarlikni zimmasiga olmaydi. Yurist va Femida tashkiloti rahbari Sanoat Soliyevaning aytishicha, Tojikiston qonunchiligida o'z bokiraligini sotmoqchi bo'lgan qizning harakatlariga huquqiy baho berish jarayoni aks etmagan. Tojikiston qonunchiligi bunday harakatlarni taqiqlamaydi va ayni paytda ruxsat ham bermaydi. Qonun bilan taqiqlanmagan harakat esa xalq orasidagi mashhur ibora bilan aytganda ruxsat etiladigan harakatdir. Ammo ma'naviy jihatdan olganda bu harakat xalqimiz mentalitetiga to'g'ri kelmaydi. Tojik ayoli o'z bokiraligini saqlashi lozim, dedi Sanoat Soliyeva. Psixolog Maryam Davlatova globallashuv jarayonida bu kabi harakatlar yanada ko'payib boraveradi deb hisoblamoqda. Biz bu qizni ayblash uchun hech qanday ma'naviy huquqqa ega emasmiz. Psixologik nuqtai nazardan aytadigan bo'lsam, bizning jamiyatimizda o'z tanasini sotishga qaror qilgan qiz uchun yashash juda qiyin. Balki ularning oilasi katta baxtsizlikka uchragandir. Buning ortidan u o'zini sotmoqchi bo'lgandir, dedi Maryam Davlatova. Tojikistonda Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida bo'lgani kabi nikohdan so'ng o'tadigan birinchi tunda qizlarning bokiraligi alohida ahamiyat kasb etadi. To'ydan so'ng kuyov tomon bokira emas deb hisoblagan kelin sharmandalarcha uydan haydaladi. Bu kabi ayanchli vaziyatning oldini olish maqsadida Tojikistonda qizlar nikoh kechasidan oldin bokiraligini tasdiqlovchi tibbiy ko'rikdan o'tadilar. Huquq faollari bu holatni qizlar huquqini buzish sifatida tasniflaydilar va Tojikiston hukumatini qonunchilikdagi bu talabni bekor qilishga chaqirib keladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh hukumatı Rossiyani yirik kiber hujumlarda gumon qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 5-yanvar kuni AQSh hukumatı dastlabki xulosalarga ko'ra, mamlakatdagi davlat va xususiy kompaniyalar tarmoqlariga qilingan yirik hakerlik hujumi ortida Rossiya turganini ma'lum qildi. O'tgan oy aniqlangan hujum uyushtiruvchilari bir necha oy davomida federal hukumat tarmoqlaridan ma'lumotlarni qo'lga kiritishni ko'zlagan. AQSh milliy razvedkasi direktori, federal qidiruv byurosi va boshqa tergov idoralari tomonidan e'lon qilingan qo'shma bayonotda e'tirof etilishicha, AQSh hukumatı hali hanuz hujumni o'rganib chiqishga va uning oqibatlarini bartaraf etishga urinmoqda. Hujjatga ko'ra, bunga qadar o'tkazilgan tergov natijalari asosida hujum ortida kelib chiqishi rossiyalik hakerlar turganini xulosa qilish mumkin. Ularning maqsadi razvedka ma'lumotlarini to'plash bo'lgan. Ular o'z urinishlarini hanuz davom ettiryapti deb hisoblaymiz, deyiladi bayonotda. AQShning eng yuqori martabali amaldorlari, jumladan davlat kotibi Mike Pompeo, bundan oldin ham murakkab hujum ortida Rossiya josuslik xizmatlari turganini aytgan edi. Moskva bu ayblovlarni rad etib keladi. AQSh prezidenti Donald Tramp esa kiber hujumining ko'lami va ta'sirini ozaytirib ko'rsatdi va uning ortida Rossiya turganiga shubha bildirdi. Buning o'rniga u o'z qo'lida ishlayotgan rasmiylar va mutaxassislar bayonotlariga qarshi chiqib, hujum ortida Xitoy turgan bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Ammo 5-yanvar kuni e'lon qilingan bayonot Tramp ma'muriyati Rossiyani rasmiy ravishda ayblagan ilk bayonot bo'ldi. Bayonotda hakerlarning maqsadi ochiqlandi. Aslidan ular avval taxmin qilinganidek, infratuzilma tarmoqlarini ishdan chiqarishni emas, balki razvedka ma'lumotlarini to'plashni ko'zlagan. Yirik hujum o'tgan yilning mart oyida boshlangan. O'shanda hakerlar hukumat va minglab korxona va tashkilotlar foydalanadigan SolarWinds dasturiy ta'minotining yangi versiyasiga zararli kodni kiritishgan. Hujumdan birinchi bo'lib 2020 yil dekabrida FireEye kiber xavfsizlik firmasi xabar topgan. FireEye bu haqda xabar topishiga shirkatning o'zi hujumga uchragani sabab bo'lgan. Bayonotda aytilishicha, SolarWinds shirkatining Orion dasturidan foydalanib kelgan taxminan 18 ming davlat va xususiy sektor mijozlari hakerlik hujumi qurboni bo'lgan. Ammo tergovchilar ularning ancha kichik qismi keyingi harakatlar qurboni bo'lganini aytishmoqda. Biz hozirgacha ushbu toifaga kiradigan 10 dan kam AQSh davlat idorasini aniqladik va hozirgi kunda zarar ko'rgan bo'lishi mumkin bo'lgan tashkilotlarni aniqlash va xabardor qilish ustida ish olib bormoqdamiz, deyiladi bayonotda. Bu jiddiy hujum bo'lib, uning oqibatlarini bartaraf etish uchun muntazam va jiddiy kurashish kerak bo'ladi, deyiladi hujjatda. Bayonotda AQShning aynan qaysi davlat idoralari xavf ostida ekanligi haqida ma'lumot berilmadi. Shunday bo'lsa-da, hujumga uchraganlar orasida xaznachilik, tijorat, davlat, ichki xavfsizlik va mudofaa vazirliklari borligi aytildi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kelib chiqishi o'zbek bo'lgan Afg'oniston sobiq konlar vaziri Vahidulloh Shahroniy sud tomonidan 1 yil 1 oy qamoq jazosiga hukm qilindi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Korrupsiyaga qo'li bo'lganlikka ayblangan mamlakat sobiq konlar vaziri Vahidulloh Shahroniy maxsus sud tomonidan 1 yil 1 oy qamoq jazosiga hukm qilindi. Sudning hukmiga ko'ra Shahroniy 1.5 million dollar jarima to'lashga ham majbur. Vahidulloh Shahroniyni korrupsiyaga qo'li bo'lganlikka ayblab, mahkama qilgan sudyalar uni o'z lavozimini suiiste'mol qilganlikka muttaham etganlar. Afg'oniston bosh prokuraturasi mulozimlarining iddao qilishlaricha, Shahroniy Herot viloyatining sement fabrikasi va Pahlavonon nomidagi tosh ko'mir koni bilan aloqador shartnomalar bo'yicha o'z salohiyatini suiiste'mol qilgan. O'zining Facebook sahifasida sudyalar tomonidan tergov qilinmasdan jazoga hukm qilingani borasida yozgan Shahroniy hukumatni o'ziga qarshi fitna uyushtirganlikka ayblagan. Hozirgi kunda Shahroniyning qayerdaligi ma'lum emas. Uning tarafdorlari Afg'oniston sudi amaldagi prezident Muhammad Ashraf G'ani buyrug'i asosida sobiq konlar vazirini qamoq jazosiga hukm qilganini iddao qiladilar. Vahidulloh Shahroniy yaqinlaridan biri Nuriya Hamidi adliya organlari tomonidan tergov qilinmasdan janob Shahroniyga qarshi sud hukmi e'lon etilgani borasida e'tiroz bildirdi.
جناب شهرانی صاحب می داشتن اونا را باید با سرانوالی معرفی می شد و او از اونا تحقیق می شد.
افغانستان پرزیدنتلگی سرای حلگچه شهرانی و اونین طرفدارلار ادعالار بارسده برار نرسده مگن. دولت باش پرکراتورس سوسیسی جمشید رسولی سابق کانلر وزیره مملکت قانونلار اساسده سود قلنگن. شهرانی و اونین طرفدارلار سود حکمگه بوی سونش اوزگه چاقون سران چقارب احال فکرنه چلغت مخشلر دیده.
اگر امروز اونا به میز محاکمه کشانیده میشن و قانون بالاشان تطبیق میشه به خاطر مخشوش ساخت.
Ota bobolari Afg'onistonning Badaxshon viloyatidan bo'lgan Vahidulloh Shahroniy Londonda ta'lim olgan. U sobiq prezident Hamid Karzai hokimiyati davrida moliya vaziri o'rinbosari, prezident maslahatchisi hamda konlar vazirligi lavozimida xizmat qilgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Bishkek nima uchun sobiq Isroil razvedkasi xodimi bilan 1 million dollarlik shartnoma imzoladi? Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 2020 yilning 4-oktyabrida o'tgan parlament saylovlari ortidan boshlanib ketgan norozilik namoyishlari Qirg'izistonda siyosiy inqirozni keltirib chiqardi. Bu voqealar ortidan mamlakat prezidenti So'rinbay Jeenbekov iste'fo berishga majbur bo'ldi. Qamoqdan bo'shatilgan Sadir Japarov ham Qirg'iziston bosh vaziri ham prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Bugunga kelib qirg'izistonliklar nima sababdan Japarov nomidan avval deyarli hech kim tanimagan bishkeklik tadbirkor o'zini sobiq Isroil razvedkasi agenti deb ta'riflaydigan shaxs bilan 1 million dollarlik xalqaro lobbichilik shartnomasini imzolaganining tagiga yetishga urinmoqdalar. AQShda yoyinlangan hujjatlarga ko'ra 1970-80-yillarda Isroil razvedkasida ishlaganini iddao qilayotgan Ari Ben Menashe 2020-yil noyabr oyi boshlarida Vashingtonda Japarovga chet el rasmiylari bilan uchrashish hamda qashshoq Qirg'izistonga xorijiy sarmoya jalb qilishda yordam berishini aytib, xorijiy agent sifatida ro'yxatdan o'tgan. Ben Menashe ozodlikka bergan intervyusida Qirg'iziston tarafi undan Abdumannab Qarchig'ayev ismini tanishi orqali yordam so'raganini aytdi. Qarchig'ayev o'zini yangi ro'yxatdan o'tgan Renaissance agrosanat firmasi egasi va muvaffaqiyatli biznesmen o'laroq taqdim etib keladi. Qarchig'ayevning so'zlariga ko'ra, Ben Menashe xizmatlari uchun lozim bo'lgan 1 million dollarlik to'lovni amalga oshirishda uning Rossiyadagi do'stlari yordam bergan. AQSh hujjatlariga binoan bu mablag' 2020-yilning 21-dekabriga qadar to'liq to'langan. Qarchig'ayev Ben Menashe bilan 2020-yil sentyabr oyida odam o'g'irlashda aybdor deb topilib, 12,5 yil qamoq jazosiga hukm qilingan Japarov hanuz qamoqda bo'lgan paytda muzokara boshlagan. Qirg'iz tadbirkori bu shartnoma mamlakatga 8 milliard dollarlik yordam va sarmoya jalb qilishga yordam berishiga umid qilishini aytdi. Qarchig'ayev 2020-yilning 6-noyabrda Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida "Men Agrosanat korporatsiyasi qoshida 100 ga yaqin kompaniya tashkil etishni, Rossiyada yurgan yuzlab qirg'izni qaytarib, ish joylarini yaratishni maqsad qilgan edim. Ushbu g'oyani inobatga olgan holda men mana shu konsalting kompaniyasiga murojaat qildim. Men Rossiyada 10 yildan beri yashayman. Ular mening eski tanishlarim," dedi. Ben Menashe ozodlikka bergan intervyusida Japarov bilan 20-yil oktyabr oyida uning Bishkekdagi idorasida 3 marta uchrashib, lobbichilik shartnomasini muhokama qilgani, keyinroq esa shartnomani Japarov nomidan Qarchig'ayev imzolaganini aytdi. Ben Menashe AQSh qonunlariga binoan agent o'laroq ro'yxatdan o'tishi ortidan ushbu 1 million dollarlik shartnoma haqida jamoatchilik xabar topdi va Qirg'izistondagi jurnalistlar aholi savollariga javob izlay boshladi. Japarov avvaliga Ben Menashe bilan uchrashuvni rad etdi va bitimni yangi boshlagan xodimning xatosi sifatida talqin qildi. 10 yanvarga belgilangan prezidentlik saylovida yetakchi nomzod bo'lib qolayotgan Japarov Qarchig'ayevni deyarli eslay olmasligini qo'shimcha qildi. Ben Menashe o'sha paytda endigina turmadan chiqib bosh vazir bo'lib ishlayotgan Japarov bilan uchrashganini aytgandan keyin Ozodlik Japarovning idorasi bilan aloqaga chiqdi, ammo javob ololmadi. Ben Menashe 1989-yilda AQShda ishlab chiqarilgan harbiy yuk tashiydigan samolyotlarni Eronga sotmoqchi bo'lganlikda ayblanib, AQSh rasmiylari tomonidan hibsga olingan, biroq 1 yildan so'ng oqlangan. Uning advokati sudda Ben Menashe Isroilning sobiq razvedka xodimi ekanini aytgan. Ammo AQSh prokurorlari Ben Menashe aslida Isroil harbiy razvedkasining tarjimoni bo'lganini aytishgan. 2004-yil New York Times gazetasida chop etilgan maqolaga ko'ra, Eronga qurol yetkazilishini ko'rib chiqqan Kongress guruhi Ben Menasheni iste'dodli yolg'onchi deya ta'riflagan. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.